วันก่อนเราพูดถึงพระพุทธเจ้าในหนังสือนี้ท่านนิยามไว้สองความหมายสองลักษณะคือทรงตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามด้วยพระเจ้านั้นโดยประวัติมันจะมีรายละเอียดในหนังสือพุทธประวัติวันก่อนก็ได้พูดถึงลักษณะของคำว่าตรัสรู้ว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากระบบของศีลสมาธิปัญญาที่มีความสมบูรณ์ปัญญาได้เกิดขึ้นเต็มที่ขจัดกิเลสหมดไปอย่างสิ้นเชิงทำให้การมองโลกของพระพุทธเจ้ามันก็ตรงกันข้ามกับที่ชาวโลกเขามองกันเราเห็นว่าในแง่ของความเป็นโลกแล้วมันจะมองอยู่ส่วนใหญ่มันก็สองระดับนะครับระดับหนึ่งก็คือความเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงจนถึงก็มีการทำลายล้างกันลักษณะของใครยอมฆ่าอยู่ใครขวางฆ่าตายหรือมือใครยาวสาวได้สาวเอาผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยตายจะได้ครั้งหนึ่งจึงจะดีเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงเราถามความคิดก็คือเป็นเราเป็นเขาที่ชัดเจนแล้วเขาต้องอยู่ไม่ได้เพื่อให้เราอยู่ได้เรื่องการทำลายร่างกันอย่างอ่านข่าวซิกพิมก่อนจะมานะครับว่าคุณเซนไปขนทหารยวนเข้ามาช่วยรบแล้วก็อีรอบเดิมอีกคือแสดงว่ามีการแบ่งแยกที่ชัดเจนต้องการทำลายฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับตนให้พินาศไปโดยไม่คำนึงถึงวิธีการระดับของพระพุทธศาสนานั้นก็เริ่มที่ศีลเราจะเห็นว่าศีลเป็นการสอนให้มองโลกในแง่การยอมรับสิทธิของกันและกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันนั่นคือระบบของศีลระบบของธรรมะก็คือมองที่มันไม่ใช่เรากับเขาแต่เป็นเรากับพวกเราก็แสดงว่าโลกก็มีเรากับพวกเราเราจะเอื้ออาทรจะดูแลจะห่วงใยกันการแสดงออกเราแสดงออกมาก็เป็นรูปของทานเป็นต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแสดงว่าเรามีน้ำใจเอื้อต่ออีกฝ่ายหนึ่งระดับตรงนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบที่เราแผ่เมตตาสัพเพสัตตาปานาธิปาตานะฮะท่านจะเห็นว่ามันมองเลขมองโลกเป็นหนึ่งเดียวพอถึงจุดหนึ่งนั้นคือมองโลกในแง่ของความสมบูรณ์พร้อมคือไม่มีอะไรเลยคนสัตว์สิ่งทั้งหลายที่จริงเป็นสิ่งที่สุขถูกสมมติกันขึ้นมาพระเจ้าพระหันทั้งหลายทั้งเข้าถึงจุดตรงนี้ก็ทำให้มองโลกที่เข้าถึงความจริงทุกระดับพระทัยของพระองค์นั้นเข้าถึงความรู้ที่สมบูรณ์แต่ว่าเมื่อเกิดความกรุณาสงสารต่อชาวโลกที่ยังมองเป็นเราเป็นเขาจนถึงเบียดเบียนกันหรือมองเป็นเราเป็นเขาแม้จะไม่เบียดเบียนกันก็ยังมีปัญหาอีกทุกอีกระดับหนึ่งก็พยายามที่ช่วยสอนคนในทุกระดับเพราะเมื่อกล่าวโดยพระคุณอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนพระคุณของพระเจ้าโดยสรุปก็คือปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องคล้ายๆกับเราเปิดสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟก็เหมือนกับแสงสว่างนะครับเหมือนกับปัญญาแล้วก็ขจัดความมืดซึ่งเหมือนกับกิเลสแล้วก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงพระเจ้าจึงมองโลกในแง่เดียวคือกรุณาอย่างเดียวคนที่เป็นศัตรูก็กรุณาพระเทวทัตจะไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าสักกี่ครั้งกี่หนพระเจ้าก็มีแต่แค่กรุณาแต่นั่นเองจะไม่มีอย่างอื่นอยู่เลยเพราะเมื่อเรามาสรุปพระคุณก็มาอยู่ที่บทนโมบทอรหังท่านเห็นว่าบทพุทโธสุสุทโธแต่ตามปกติแล้วเราจะสรรเสริญด้วยนวหาระคุณทั้ง9ประการที่เราสวดอิติปิโสภควาเนี่ยครับเราควรทำความเข้าใจพระคุณตรงนี้สักนิดหน่อยนะพิสดารไม่ได้หรอกครับมันเยอะเหลือเกินประการแรกก็คืออรหัง คำว่าอรหังนั้นแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏหมายความมาขจัดความทุกข์ได้สิ้นเชิงคือความทุกข์บางระดับเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์อะไรเท่าไหร่แล้วท่านนะของทุกข์ของเทวดาทุกข์ของพรหมมันก็ไม่ได้ทุกข์แบบเราแต่ว่าถือว่าทุกข์ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ มันเป็นทุกข์เพราะยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนะเกิดเป็นพรหมในชาตินี้ได้ต่อไปอาจจะตกนรกก็ได้นะครับบางก็ถือยังเป็นทุกข์อยู่พระเจ้านั้นหักกรรมแห่งสังสารวัฏคือเหตุที่ให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏที่เราโดยสรุป โดยสรุปก็คือกิเลสกับกรรมเวลาท่านเรียงเป็นภาษาบาลีท่านเรียงอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ก็คือกิเลสนะครับกรรมก็คือกรรมแต่กรรมกับกิเลสที่จริงมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันหมายความถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมนะการที่เป็นกรรมก็เพราะว่ามีกิเลสคล้ายๆกับมีความร้อนมีแสงสว่างก็เพราะมีไฟนะครับถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีความร้อนไม่มีแสงสว่างเพราะงั้นพวกนี้ก็ดับด้วยกันนะดับด้วยกันก็เกิดด้วยกันพระเจ้าทรงดับกิเลสแล้วกิเลสในกรรมมันก็ดับแล้วเมื่อหลังจากดับกิเลสดับกรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสอรหังจึงแปลว่าไกลด้วยหมายความจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีการรักการชังท่านลองมองดูท่านเวลาอ่านพุทธประวัติจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนก็คือว่าตอนที่มีสาวๆมารบกวนยั่วยวนพระพุทธเจ้าหลังจากอยู่ในป่ามาตั้ง6ปีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสตรีเพศเลยนะครับอายุแค่36ตอนนั้นนะฮะแต่ว่าสาวๆมายั่วยวนด้วยวิธีการต่างพระเจ้าก็ประทับตั้งเฉยพวกเหล่านั้นก็บอกว่าในถ้าเป็นผู้ชายอื่นแล้วแม่มาร่วมมาพิรมกับพวกเขานั่นก็หัวใจก็สลายไปแล้วแต่พระเจ้าก็ประทับอยู่ได้เฉยๆนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าไกลจากกิเลสจริงๆยั่วยุก็เฉยยั่วยวนก็เฉยข่มขู่ก็เฉยนะก็ส่งช้างมาแทงก็ยืนเฉยนะไม่ได้หวั่นไหวทั้งด้วยอำนาจความรักความชังความกลัวซึ่งเป็นลักษณะอารมณ์ของโลกเราจะเห็นว่าโลกนั้นจะอ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านี้ความรักความชังความกลัวนะฮะความก็ส่วนใหญ่ความรักความชังความกลัวความหลงนะฮะที่เราจะอ่อนไหวมากแต่พระเจ้าจะไม่อ่อนไหวไปในอารมณ์อะไรทั้งหมดเพราะงั้นจึงถือว่าไกลแม้อยู่ท่ามกลางอารมณ์ก็เหมือนอารมณ์เหล่านั้นไม่มีอิทธิพลอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่บนหินนะไข่ไม่สามารถจะขยายเป็นไข่ขางเป็นหนอนขึ้นมาได้มันก็มีแต่ตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มากระทบพระพุทธเจ้าจะดีจะไม่ดีพระเจ้าก็รู้สึกเฉยๆไม่เครียดไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะใครยกย่องก็เฉยนะใครด่าก็เฉยเป็นลักษณะเหมือนกับอะไรครับเหมือนถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับดินน้ำลมไฟนะครับหมายความไม่ยินดียินร้ายอะไรอย่างดินในกรุงเทพแต่เพื่อนออกเข็มลงไปลึกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลยประการต่อไปก็คือว่าเป็นผู้ไม่ทำบาปทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้จะในที่ลับนะไม่ต้องพูดถึงไหนที่แม้ในที่ลับไม่ต้องพูดถึงในที่แจ้งนะครับคือจะไม่ทำบาปไปประการทั้งปวงเพราะคนอย่างเงี้ยมันอยู่ในฐานะที่เขาเรียกว่าเป็นอาหุเนยยะอาหุเนโยปาหุเนโยทิโรสุอาหุเนโยปาหุเนโยพระเจ้าก็เป็นผู้ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การทำอัญชลีแม้ทำใจเลื่อมใสนะครับมันก็เป็นบุญแล้วเพราะมันทำให้คุณภาพใจเราสงบจากกิเลสตกลงว่าคำอรหังจึงเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งอาการแล้วก็เป็นทั้งผลซึ่งก็หมายความว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติมาถึงจุดนั้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่สุดๆอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองประการต่อไปคือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธนั้นก็คืออธิบายบทว่าสัตสรู้ดีสัตสรู้ชอบโดยพระองค์เองคำว่าสัตสรู้อย่างที่บอกท่านไว้ในวันก่อนว่าถ้าเราศึกษาทั้งหมดนะครับคือเอามาอ่านดูทั้งหมดแล้วมันจะเป็นวิธีการปฏิรูปหลักการนะครับหลักการวิธีการในทรงปฏิรูปคือหมายความมาศึกษาค้นคว้ามาเยอะทรมานร่างกายทุกรูปแบบที่มีอยู่ในสมัยนั้นเอาหมดเลยสุดยอดหมดแต่ในขณะเดียวกันบริหารทางจิตเนี่ยก็ปฏิบัติไปจนถึงอรูปพรหมซึ่งก็หมายความมาสูงสุดของความรู้ในยุคนั้นแต่ในที่สุดก็ยังเห็นว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ทีนี้เมื่อหาหมดเนี่ยมันก็ต้องมีทางหนึ่งแต่ปัญหาว่าอะไรมันยิ่งมันย้อนอยู่ตรงไหนในสุดพระองค์ก็ใช้วิธีการปรับแนวในการปฏิบัติโดยสรุปแนวอัตตกิลมัฏฐานุโยคมาไว้โดย3วิธีหลักนะครับเราจะเห็นว่าในครั้งแรกก็คือเอาฟาดกับฟาดมากดกันเอาลิ้นมาดันประเพดานดันเพดานเอาไว้แล้วก็จนเกิดความทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆประการต่อไปก็คืออั้นลมหายใจอั้นลมหายใจไว้จนเกือบจะตายนะครับจนหูอื้อหมดทั้งสองข้างแล้วต่อมาก็อดปริกยาหารอดจนเกือบตาย ก็มันสุดๆของการปฏิบัติเมื่อไม่ใช่เมื่อก็เป็นนึกถึงปฏิปต่อกันระหว่างที่ทรงสัมผัสความสงบตอนเป็นพระราชกุมาร7ขวบก็จับได้ว่านั่นคืออนาปานสติแล้วก็ทรงเจริญฌานในสำนักดาบททั้งสองนะครับมันทะลุมันเลยไปเลยก็มาปรับตัวนี้ก็เจริญฌานเจริญอานาปานสติได้สมาธิแล้วเข้าปฏิฌาน4แล้วก็ยกจิตขึ้นเจริญวิปัสสนาสรุปว่าเป็นความคิดใหม่เป็นทฤษฎีใหม่ซึ่งไม่มีการสั่งสอนกันอยู่ในสมัยนั้นหรือแต่ว่ามีลักษณะค่อนข้างปฏิปต่อนะครับปฏิปต่อก็ปรับประยุกต์ใช้หรือปรับใช้หรืออาจจะถือว่าเป็นการปฏิรูปอีกวิธีหนึ่งก็ได้เพราะวิธีการเนี่ยก็ไม่มีใครสอนแล้วก็ผลตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือตัวผลที่เป็นการตรัสรู้นั้นไม่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์เพราะงั้นท่านถือว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูสอนในประเด็นตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีครูตลอดชีวิตคือไม่มีครูในประเด็นนี้ส่วนครูเหล่าอื่นพวกครูวิศวามิตรท่านอาราดาบทกาลามโคดุทกดาบทรามบุตรพระเจ้าก็เรียกว่าครูของเราทุกท่านแต่ว่าเฉพาะประเด็นของการตรัสรู้นะครับว่าไม่มีครูไม่มีผู้สอนแต่ประการใดวิชาจรณะสัมปันโนวิชานั้นแปลว่าความรู้จรณะก็คือความประพฤติครับที่จริงมันก็เป็นปัจจัยของการอะไรกันตัวความรู้เนี่ยครับตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวขจัดไอ้ตัวกิเลสออกไปเมื่อกิเลสออกไปแล้วไอ้ตัวความประพฤติของท่านก็สมบูรณ์แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันไอ้ตัวความประพฤตินะครับมันเป็นเหตุสร้างตัวความรู้ขึ้นมาก็อย่างที่เทศเมื่อวานนะครับคือการประพฤติโดยแนวสรุปก็คือเดินไปตามอริยมรรคนะเขาเรียกว่าจรณะ15เนี่ยจรณะ15มันก็มีจตุปริสุทธิศีล4นะครับซึ่งมีในหนังสือเราก็ว่านะครับแล้วก็มีสัทธรรม7สัทธรรม7ก็คือศรัทธาหิริโอตตัปปะปูสัจจะวิริยะนะสติปัญญาก็7แล้วก็อรูปฌานอีก4นะครับเป็น11รวมน้องก็เป็นทลาย15เป็นจรณะ15ทีนี้วิชามันก็มีอยู่8วิชาก็คือวิชา3ที่ทรงตรัสรู้นั่นเองแต่ว่าเวลาจะพูดเราพูด3ก็ได้พูด8ก็ได้ก็คือกันนะครับถ้าพูด3ก็คือการระลึกชาติปางก่อนได้นะครับแล้วก็รู้การเปลี่ยนแปลงของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ทำอาสวะกิเลสได้หมดไปสิ้นไปแต่ถ้าพูดถึงวิชาต่างก็นับไปตั้งแต่โน้นตั้งแต่วิปัสสนาญาณนะครับความรู้ที่เห็นความจริงของไตรลักษณ์นับจากตรงนั้นแล้วก็พูดถึงมโนมยิทธิคือตัวอยู่ในที่หนึ่งแต่ใจปรากฏในที่หนึ่งได้อิทธิปิธินั้นไปทั้งตัวแต่ว่าผิดปกติเจโตปริยานรู้จักใจทายใจคนอื่นได้ครับแล้วก็ทิพยจักษุตาชิพแล้วก็เนี่ยเข้ามาไม่ใช่หูชิปใช่ครับหูชิปแล้วก็มาถึงกับบุเพนิวาสานุญาณอีกก็หมายความว่าญาณเนี่ยเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในใจโดยการตรัสรู้นั่นแหละหมายความมันจากการปฏิบัติตรงนี้จิตมันสมบูรณ์นะครับปฏิบัติครบจรณะ15ถ้าลองสังเกตจรณะ15เนี่ยมันไปที่อรูปฌานมันเป็นสมาธิแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวสัทธรรม7มันมีปัญญาซึ่งเป็นตัวทำให้ตรัสรู้เดี๋ยวมันก็อยู่ในตรงนี้เพราะงั้นธรรมะเราตอนนี้ที่จริงมันลักษณะเหมือนกับเครื่องแกงนะท่านเครื่องแกงเยอะเลยแต่ว่าเสร็จแล้วก็ผสมกันเป็นแกงชนิดเดียวนะมันก็เกิดรสพิเศษขึ้นมาถามว่ารสอะไรก็ไม่รู้มันปนกันทั้งหมดนั่นแหละผลที่เกิดขึ้นภายในใจของพระเจ้าก็ทำให้พระองค์เกิดรู้ขึ้นมาแล้วก็เป็นอาการปกติตลอดประชนมชีพคือสมบูรณ์ในวิชาและจรณะตลอดวิชาจรณะเป็นปกติวันพระพุทธเจ้าคนเห็นเขาก็เริ่มใส่แล้วเขาเรียกพุทธลีลาพระเจ้าเสด็จพุทธดำเนินคนเห็นก็กราบแล้วถ้าลองอ่านในพุทธประวัติเรามองในแง่ประวัติศาสตร์นะครับเรียนพุทธประวัติต้องมองในแง่ประวัติศาสตร์ด้วยอย่ามองด้วยความเชื่ออย่างเดียวนะครับคือมองในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็คิดสมมติว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนะมันมีนักบวชคนหนึ่งนักบวชเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยมีนักบวชคนหนึ่งอายุ36ปีท่านเองยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยเขาเรียกมหาสมณะชาวบ้านที่ไม่รู้จักเรียกมหาสมณะแสดงว่าปุคลิกยิ่งใหญ่มากนักบวชแก่หนวดงอกแล้วเพื่อนยังไม่เรียกมหาสมณะแต่พระพุทธเจ้าพระชนแค่36ท่านเองเขาเรียกมหาสมณะแล้ว นะไปเจอพัตตวัคคีย์พัตตวีก็เรียกมหาสมณะเจออุรุเวลากัสสปะซึ่งแก่กว่าพระพุทธเจ้าก็เรียกมหาสมณะไม่รู้จักชื่อว่าเป็นใครนั้นก็แสดงว่าปุคคลิกเนี่ยปุคคลิกที่การเคลื่อนไหวต่างๆมันสยบคนอื่นมันข่มรัศมีคนอื่นมันทำให้ลักษณ์มีลักษณะที่โดดเด่นนะครับมันก็เหมือนสมัยหนึ่งตอนที่เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชจะเป็นสังฆราชนะคือเราสังเกตได้สมเด็จทั้งหลายนี่เจ็ดแปดองค์นะครับไปไหนใครไม่รู้จักแต่สมเด็จพระญาณปล่อยเราคนรู้จักหมดเลยไปเผาศพนี่คนลงมาจากเวรต้องกราบหมดเลยคือปุคลิกมันเด่นนะฮะมันเด่นมีลักษณะปรากฏเด่นบางองค์เหมือนกับหลวงตาสมเด็จวรรณรัตติวัตรโสมนะครับก็จัดที่จะนั่งไปถึงนั่งมีหลวงตาเข้ามาถึงจะกินเฮ้ยอย่านั่งตรงนั้นเตรียมที่ให้สมเด็จนั่งไม่รู้ว่าท่านเป็นสมเด็จนะพอท่านขึ้นเมนหลวงตาขึ้นไปกระตุกอีกเฮ้ยให้ผู้ใหญ่ก็ขึ้นไปก่อนขึ้นไม่ได้ไปกระตุกอีกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนครครับนำสมเด็จพระบรมไปไหว้พระธาตุชาวบ้านด่านี่หลวงตานั้นดูดิทำยังไงไปเดินเคียงกับสมเด็จพระบรมได้ยังไงคือไม่มีปกติเลยครับไม่มีภาพที่คนนึกก็นึกต่อไปอ่ะแต่สมเด็จเรานี่ก็เห็นทันทีเลยประทับนั่งไม่ใช่ประทับนั่งตอนนั้นไอ้ตอนนั้นท่านยังไม่เป็นสังฆราชหมายความว่าชั้นเท่ากันนะชั้นเท่ากันไปไหนมันปรากฏผมเคยตามไปทั้ง3รูปที่นครนะฮะไม่ใช่ตามแล้วครับไปพร้อมกันสมเด็จวรรณรัตสมเด็จมหาวิบงเนี่ยต้องเช่าแท็กซี่ไปนะแต่สมเด็จพระญาณนี่ตำรวจตระเวนชายแดนมีรถนำเปิดไซเรนเลยเนาะกระบวนยาวเหยียดการราชการผู้ว่ามาแล้วคือมันต่างกันนะครับปุคลิกมันต่างกันเป็นเรื่องที่เราเห็นในชัดว่าไม่รู้ว่าใครนะฮะไม่รู้ว่าใครพระแต่นั่นเองแต่ปุคลิกนี่มันจะต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับพระพุทธเจ้าปุคลิกลักษณะของท่านเนี่ยคือทำให้เขาเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเคยเห็นก็ศรัทธาเริ่มใสแล้วอุปการชีวกเห็นก็ทึ่งนะเดินสวนกันนั้นเองอุปการชีวกนักบวชนะครับนักบวชไม่ใช่ชาวบ้านแต่เป็นอาชีวกเป็นนักบวชประเภทอาชีวกเห็นก็เกิดศรัทธาแล้วนี่คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นอาจาระที่ปกติเป็นอย่างนั้นปกติท่านเป็นอย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะเสวยจะอะไรท่านเป็นอย่างนั้นมันสวยงามมันสง่ามันสร้างความประทับใจไปทั้งหมดนั่นคือความสมบูรณ์พร้อมของตัวความประพฤติเนี่ยครับหมายความสติสัมปชัญญะทั้งสมบูรณ์หมดการเคลื่อนไหวต่างๆไม่มีข้อพิรุธบกพร่องมีคนส่งคนไปจ้องจับผิดพระพุทธเจ้าเป็นปีนะครับจับไม่ได้คนที่ต่อต้านนะฮะส่งลูกศิษย์ไปจับผิดลูกศิษย์จบใจเพศแล้วด้วยไปประกบพระพุทธเจ้าดูสังเกตตลอดมันมีผิดปกติอะไรมั้ยจับไม่ได้ต้องยอมตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องยกชีมาเป็นลูกศิษย์เลยนั่นคือลักษณะเราเห็นว่าจรณะมันเกิดมาจากอะไรตัวจรณะที่มีอยู่ภายในพระทัยขององค์และจรณะมันเพิ่งเกิดตอนเป็นพระพุทธเจ้านะครับเพราะงั้นปุคลิกเมื่อก่อนนั้นอาจจะเป็นยังไงก็คงจะเรียบร้อยพอสมควรแต่คงไม่สมบูรณ์อย่างตอนเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะบอกวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ในวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติความรู้ที่ขจัดความไม่รู้นะครับทำให้ความประพฤติสมบูรณ์ว่าคนเราที่ความประพฤติมีปัญหาเพราะสภาพจิตมันมีปัญหาเห็นไหมลักษณะอารมณ์ในทางไม่เราเปลี่ยนแปลงไปบางทีนั่งหน่อยหลับเสร็จแล้วมันแสดงว่าจิตมีปัญหามีถีนมิทาครอบงำบางทีก็นั่งตัวเคาะตัวงอจะแล้วคอพับจะแล้วอันนี้แสดงว่าจิตมันไม่พร้อมแล้วพลังของศรัทธาไม่แข็งพอไม่หนักแน่นมั่นคงพอสุคโตเป็นผู้เสด็จมาดีเสด็จดูดีและเสด็จไปดีเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าที่จริงก็เหมือนกองทัพแต่มันทำมาเสนากองทัพทำแต่นั่นเองนะฮะญาตรากองทัพเป็นกองทัพไปเลยนะพระไปถึงจุดหนึ่งก็กระจายไปพบกับชาวบ้านไปคุยกับชาวบ้านมันก็แบบกองทัพอ่ะแล้วก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีถ้าท่านเอาแผนที่อินเดียมากลางวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการเดินทัพเลยนะฮะแบบเดินทัพเพี้ยๆเลยแล้วเวลาทรงแสดงลักษณะกองทัพเอาไว้ว่าการรบเนี่ย1ต้องฉลาดในชัยภูมิมีชัยภูมิเหนือกว่าข้าศึก2ยิงได้ไกล3ยิงได้ไว4ทำลายขุมกำลังข้าศึกได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าเดินเผยแผ่ศาสนาแบบกองทัพเลยเมืองพาราณสีเป็นเมืองหน้าด่านใหญ่ที่ใครตีไม่เคยแตกเลยศาสดาหนุ่มพ่อแก่กว่าพระพุทธเจ้า6ปีนะครับเกิดขึ้นเผยแผ่อยู่ตั้งหลัก
พุทธเจ้าบุกตีตรงนั้นเลยบุกข้ามองค์เดียวนะครับตีไม่ถึงดอไม่ถึงเดือนนะครับกวาดเรียบบุตรไปเลยเอาตัวเป้งๆมาเนี่ยนักบวชนักบวชคือปัญจวัคคีย์เศรษฐีคือพวกพยัสสะแล้วก็พัตตวัคคีย์รวมแล้วตอนนั้น90คนได้มาจากตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาตัวชดินเอานักบวชตัวหัวนะครับ7เดือนพระเจ้าเอาหัวนักบวชมา3กลุ่มใหญ่ๆเอากษัตริย์มา2เมือง7เดือนนะครับทำงาน7เดือนเพราะงั้นลักษณะของท่านคือตีขุมกำลังข้าศึกให้ได้จับตัวหัวมาให้ได้จับตัวหัวมาได้หางมาเองไม่ต้องกลัวนะการเผยแผ่ของศาสดาพระองค์เดียวที่เผยแผ่จากคนชั้นสูงของสังคมพระเยซูเผยแผ่กับใครตอนนี้ก่อนไหมเผยแผ่กับพวกกรรมกรพวกรับจ้างพวกคนธรรมดาในช่างไม้อะไรแต่เนี่ยนะท่านนบีมัดก็เผยแผ่กับเมียก่อนเมียแล้วก็คนที่บ้านนะฮะก็สอนจากนั้นเดี๋ยวพระเจ้าไม่เลยเผยแผ่จากคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูก่อนเอาพันเจ้าคีก่อนเลยนะฮะตัวนั้นตั้งตัวเป็นศัตรูโกรธหนีทิ้งพระพุทธเจ้ามาตั้ง200กว่ากิโลเพราะงั้นลักษณะการทำงานเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดถึงว่าความสมบูรณ์ของวิชาและจรณะของพระองค์แล้วก็เสด็จไปดีเสด็จไปจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะงั้นเวลาเราสรุปพระพุทธเจ้าก็มีจริยา3ประการโลกัตถจริยาในฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกพระองค์ถือว่าพระองค์เป็นพี่แล้วนั่นเองไม่ได้ถือใหญ่โตอะไรนะครับถือว่าพระองค์เป็นพี่ของชาวโลกเราเรียกว่าโลกนาถเป็นผู้นำของชาวโลกเราเรียกว่าโลกนายกเป็นที่พึ่งก็จะเป็นโลกเชษฐ์โลกนายกแล้วก็โลกนาถนะฮะโลกนาถคือที่พึ่งของชาวโลกโลกนาถก็ผู้นำชาวโลกโลกเชษฐ์ก็คือพี่คนโตของชาวโลกก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกเหล่านั้นเป็นการเผยแผ่ศาสนาโดยไม่ได้ตั้งคำถามว่าเธอจะให้อะไรแต่ตั้งคำถามว่าฉันจะให้อะไรลักษณะการทำงานของพุทธเจ้านั้นก็คือเสด็จไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมะสั่งสอนแสดงสั่งสอนแล้วเขานับถือเราไม่นับถือเรื่องของเขาเราไม่มีลักษณะล่าไม่มีลักษณะล่าคนมาเป็นบริวารคนบางคนประกาศตนมานับถือพระพุทธศาสนาพระเจ้าบอกคิดดีนะตัดสินใจเสียใหม่ท่านมีคนเคารพนับถือมากมีบริษัทบริวารมากประเดี๋ยวจะเสื่อมเสียสถานะคือให้สติไปตักเตือนว่าลักษณะศาสนาพุทธยังเผยแผ่แบบนี้มาตลอดเป็นอันนี้จึงมีปัญหานะฮะมีปัญหาว่าศาสนาอื่นเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนหมดเลยเราไม่ได้ขึ้นทะเบียนเบอร์นี้สันติอโศกธรรมกายขึ้นทะเบียนเรียนแบบคริสต์นะครับหมายความศาสนิกเขาขึ้นทะเบียนหมดเลยวันไหนก็ส่งฎีกามาได้ส่งฎีกามาได้เรียกตัวมาได้อะไรต่างๆแล้วก็ขาดไปก็ส่งคนไปตามได้เราไม่มีเลยวัดวอนไม่มีทะเบียนอุบาสกบาติกานะทั่วประเทศอ่ะไม่มีทะเบียนอุบาสกบาติกาเราเผยแผ่ศาสนาแบบพระพุทธเจ้าหมายความว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาเขาประพฤติปฏิบัติดีนั่นคือจุดประสงค์ของเราก็จะเกิดศรัทธาอะไรต่ออะไรทำบุญตักบาตรก็เรื่องของเขาก็ไม่ทำก็เรื่องของเขาหมายความว่าเป็นการทำโดยไม่มุ่งผลตอบแทนทรงสอนเห็นไหมสอนว่าเช่นสมมติเราจะสงเคราะห์ชาวบ้านอย่าไปถามว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปถามพระจึงมีสรรพนามเรียกโยมอย่างนั้นโยมเนี่ยไม่รู้ผมสอนตรงนี้มา20กว่าปีแล้วผมยังไม่รู้จักถ้าถามสัก10คนเนี่ยผมบอกชื่อได้นะขนาด10คนเลยนะแต่ถ้ามากกว่านั้นผมบอกไม่ได้เลยแต่ผมก็สอนประเทศวัดระบอดมาแต่17วันอาทิตย์นี่เทศตั้งแต่17วันเสาร์นี่เทศตั้งแต่21จนเดี๋ยวนี้ครับไม่ว่างเลยแต่ถามมารู้จักมั้ยผมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าสอนแม่ถามชื่อเราก็ไม่ถามเลยนอกจากเขาบอกให้จากเขาบอกเราแต่ก็เรียกโยมนะฮะเรียกโยมก็รู้เป็นไงโยมไปไหนมาอะไรแต่เรียกสรรพนามอย่างเงี้ยวิธีของพุทธเจ้าคือให้ประโยชน์แก่คนเรานั้นแล้วก็ในฐานะเป็นลูกหลานของสกุลก็ทรงมียาตถาจริยาสงเคราะห์พระญาติแก้ปัญหาแก่พระญาติต่างๆแล้วในฐานะพระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกับพ่อเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับพี่เป็นทุกอย่างมีแต่ให้กับพระสาวกพระสาวกไม่ได้ให้อะไรพระพุทธเจ้าพระเจ้าป่วยไม่ต้องพยาบาลนะครับไม่ให้พระพยาบาลถามว่าทำไมแม่พยาบาลรับสั่งถ้าเธอต้องการพยาบาลเราก็ให้พยาบาลภิกษุค่ายแทนจะเหมือนกับพยาบาลเราเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้น
ท่านอยู่ไม่นานนะครับโดยประรูปกายแล้วท่านถือว่าการพยาบาลพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วก็แย่งกันพยาบาลพระพุทธเจ้าไม่ค่อยป่วยนะครับไม่ค่อยป่วยเพราะงั้นพระป่วยนี่พระเยอะเลยรับสั่งเวลาประชวรเนี่ยคนจะพยาบาลบอกไม่ต้องพยาบาลใครต้องการพยาบาลเราก็ให้พยาบาลภิกษุค่ายแทนมีปัญหาพระเทวทัตตามล้างตามผลาญพระตั้งกองรักษาอยู่เวรไล่หมดเลยนี่จะหน้าที่ของเธอเธอไม่หน้าที่ไปเจริญศีลสมาธิปัญญาไปเจริญสมาธิธรรมมันไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องอารักขานะครับขนาดพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินลงมาที่ทับพระพุทธเจ้าที่สะเก็ดระเบิดถูกกระทบถูกพระพุทธเจ้าพระตั้งกองรักษานะครับอยู่เวรไล่หมดเลยแล้วถ้าท่านมองยิ่งกว่านั้นนะผมยังนึกอึดอัดอยู่นะผมเคยเทศหลายปีมาแล้วครับไอ้ตอนบวชใหม่ๆผมเทศตอนพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานนะเทศไปแล้วร้องเลยตัวเองที่มันอารมณ์มันเกิดเยอะคือนึกว่าพระเจ้าประชวรมาตั้งแต่พรรษาแล้วตอนเสด็จจากเมืองปาวาไปกุสินาราตั้ง13กิโลร้อยให้เดินไปได้ยังไงทำไมไม่หามไปนึกแค้นใจเอ๊ะทำไมมันไม่หามล่ะเออไม่ให้หามอ่ะแวะพัก25ครั้งนะครับความผีที่เบเบล13กิโลพระเจ้าพัก25ครั้งเดินไม่ได้หน่อยมันพักหมดแรงครับแต่พระก็ไม่หามนะเข้าใจว่าคงไม่ให้หามยังนึกว่าเอ๊ะน้อยใจจริงมาทำไมพระเจ้าป่วยประชวรนั้นตั้งแต่ในพรรษานะครับแล้วเสวยพระตาหารบ้านนายจุนทะแล้วก็ลงบางคนหนักเป็นพระโลหิตสดๆก็เพลียใหญ่อะนะแต่ว่าไม่ได้หามเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยผมอ่านแล้วก็หงุดหงิดอะหงุดหงิดเอ๊ะทำไมทำกันยังไงอยู่กันได้ยังไงคนตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเลยเทศไปแล้วเสียงก็เครือโยมร้องไห้หมดทั้งบทเลยเลิกเทศพิธีใส่อารมณ์ตั้งแต่นั้นมาเลยบทใส่แล้วเราไปด้วยนะครับโยมก็ไปกันด้วยเลยร้องไห้หมดทั้งบทเลยปัญหาเป็นภาพไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินคัมภีร์ของทิเบตบอก25ครั้งเรา3ครั้งนะครับทิเบตบอก25ครั้งทิเบตเขามีกำหนดไว้หมดอยู่ตรงไหนบ้างหยุดตรงไหนหยุดทำอะไรทำไมหยุดทิเบตก็ศึกษาจริงมากครับโหลุยลงพื้นที่เลยทรงพระลงพื้นที่หมดเลยเพราะงั้นถ้าจะเอารายละเอียดแล้วต้องไปศึกษากับทิเบตนะครับศึกษาทิเบตศึกษาจีนเนี่ยกระถังซัมจั๋งนี่ก็ไปอยู่ตั้ง10กว่าปีศึกษาหมดฝ่ายเหียนอีจริงไปอยู่ตั้งนานเพราะเราไม่แล้วฮะเราอาศัยผลบุญของเพื่อนเราไม่ค่อยเล่นหนักๆครับอย่างพวกเขาแล้วสุคโตคือเสด็จไปดีเสด็จอยู่ดีแล้วก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเป็นอันมากเป็นเกิดจากพระมหากรุณาอย่างท่วมท้นจะไม่คำนึงอะไรถึงพระองค์เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าพัก4ชั่วโมงทั้ง24ชั่วโมงพักแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองตอนนั้นจะเป็นพุทธกิจที่ทำงานเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านแล้วก็ไม่ใช่พักแบบนอนท่มตัวอะไรนะครับก็เรียกว่านอนด้วยสมาธิบรรทมด้วยสมาธิคือนอนด้วยสมาธินี่นอนไม่ต้องมากเลยครับไม่ต้องมากอย่างที่ชาวบ้านบอก6ชั่วโมง8ชั่วโมงนอนสมาธิสักชั่วโมงก็เยอะแล้วนอนได้นะครับแต่ต้องเข้าสมาธิเลยหมายความว่าหลับแบบสมาธิแล้วมันร่างกายพักได้เต็มที่ทำให้กำลังส่วนกายเนี่ยมันฟื้นคืนมาได้แต่ต้องหลับแบบสมาธิเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านหลับแบบสมาธิเวลาที่ท่านทำมาสุขวิหารเนี่ยนอนเนี่ยนอนก็เรียกบรรทมแบบสิหาสายญาตินะครับนอนก็ไม่เหมือนเรานะมีสติกำหนดเวลาไว้เลยว่าจะตื่นตรงนั้นทำอย่างนั้นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกหรือรู้โลกอย่างชัดเจนคำว่าโลกนั้นคือลุจจติติโลโกสิ่งใดที่เสื่อมสลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกนะเพราะงั้นในความหมายของพุทธศาสนาแล้วทุกสิ่งมันเป็นโลกนะไอ้นี่ปากกานี่ก็เป็นโลกกับตาเรานี่ก็เป็นโลกตาหูเราเป็นโลกหูก็เป็นโลกขันธ์ทั้งโลกอายตนะโลกธาตุโลกโลกก็คือแตกสลายนะครับอะไรก็ตามที่มันแตกสลายไปจะเรียกว่าโลกเพราะงั้นเวลาการจำแนกโดยพื้นที่โดยอากาศสโลกนะครับโอกาสสโลกคือแบบดวงดาวเขาเรียกโอกาสสโลกโลกคือดวงดาวทรงพูดเป็นแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลแล้วก็มีการเกาะกลุ่มนะมีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง1 2 3 4 5 6 7นะครับมีเยอะแยะพูดดาวเยอะมหาศาลเลยประเทศเรื่องตรงนี้แล้วก็มึนนะแต่ว่าจะเทศกับนักปราชญ์จะไม่เทศกับคนทั่วไปละเมื่อหลายปีมาแล้วประมาณสัก20ปีนะฮะดร.ดักลาสเอ็มเบิร์นเขาไปแปลเขาไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาตอนนั้นเขาเจอดาวที่มีพระอาทิตย์6ดวงนะครับคัตเตอร์ในเยมินีแล้วก็เขาทึ่งมาเอ๊ะพระพุทธเจ้าพูดเราตั้ง7ดวงไง
พระเจ้าพูดไปตั้ง7ดวงนี่6ดวงก็แสดงว่าตรงหมดเลยแต่ว่า7ดวงยังหาไม่เจอแสดงเค้าก็พิมพ์เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เทียบเคียงว่าเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้วิทยาศาสตร์เจอแบบนี้อย่างนี้มันลงตัวเลยนั่นคือโลกคือดวงดาวแล้วพูดโลกกลมมานานแล้วนะทรงอุปมามันขอไอ้เหมือนกับมะขามป้อมตรงวางให้ดูเนี่ยโลกนี้มันมีลักษณะคนมะขามป้อมแล้วมีคนเคยถามพระพุทธเจ้าว่าโลกเนี่ยวางอยู่บนอะไรบอกว่าอยู่บนน้ําน้ําอยู่บนอะไรอยู่บนอากาศอากาศอยู่บนอะไรอยู่บนสุญญากาศสุญญากาศอยู่บนอะไรพระเจ้าบอกพอคือจะแสดงในลักษณะนี้ในกรณีที่มีคนถามเท่านั้นแล้วก็วุฒิภาวะของผู้ถามจะต้องสามารถเข้าใจได้แล้วพระเจ้าเองทรงรู้แจ้งโลกรู้เรื่องละเอียดของโลกแล้วก็สังขารโลกโลกคือสังขารสังขารสิ่งที่เกาะกลุ่มกันย่อยจนเป็นอนูนะครับย่อยจนเป็นปรมาณูปรมาณูเป็นคำในอภิธรรมนะครับไม่ใช่คำของนักวิทยาศาสตร์อนูปรมาณูเป็นคำภาษาในอภิธรรมเวลาศึกษารายละเอียดน้ำไม่มีนะครับแต่ว่าระดับศีลธรรมเราจะพูดว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอถึงอภิธรรมไม่มีธาตุน้ำนะท่านเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าไม่มีธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำเป็นธาตุผสมสอนมาตั้งนานแล้วโลกกลมสอนมาตั้งนานแล้วแล้วก็หมุนทรงสอนเรื่องการหมุนของโลกการโคจรของดวงดาวอะไรต่ออะไรอธิบายละเอียดแต่ว่าไม่ค่อยพูดพระรับสั่งมันไกลตัวคือรู้ไปแล้วนะก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ตัวเองพอผลท้ายพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ด่าพระเจ้าโกหกอีกมันก็เป็นบาปแต่ถ้าคนมีความรู้จะพูดให้นะคนมีความรู้จะพูดให้แล้วก็สัตว์ตัวโลกโลกคือหมู่สัตว์สัตว์คือสิ่งที่ข้องติดอยู่ในหมายความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ถือว่าเป็นสัตว์ทั้งหมดทีนี้สัตว์โลกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับก็เรียกว่ามนุษย์โลกโลกมนุษย์นะครับโลกที่มีหมู่มนุษย์แล้วก็เทวโลกเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายแล้วก็พรหมโลกเป็นที่อยู่ของพรหมเพราะงั้นโลกเวลาย่อเป็นชั้นเนี่ยครับล่อเป็นระดับไม่ใช่ชั้นแบบจานซ้อนนะครับคนไทยเราไปเรียนไตรภูมิไปร่วงมาเลยมั่วๆพอดีคล้ายๆมันซ้อนกันเป็นจานซ้อนแต่ที่จริงไม่ใช่ลักษณะจานซ้อนนะครับเป็นลักษณะของจักรวาลที่เราเห็นเนี่ยครับแต่หมายความว่าคำว่าชั้นนั้นคือหมายความประณีตของจิตใช่ไหมความประณีตของจิตเหมือนกับเราพูดชั้นความรู้นะฮะความประณีตของความรู้เห็นไหมความรู้มันจะต่างกันก็ชั้นขึ้นไปก็เรียกเป็นชั้นตามความประณีตของจิตอยู่ตรงไหนไม่รู้ใครบนใครล่างแล้วมันก็หมุนนะฮะจะนับบนนับล่างไม่รู้จะนับจากจุดตรงไหนเหมือนกันเหมือนกับเหนือใต้นะฮะท่านจะเห็นว่าเอาจริงมันนับไม่ได้นะเขาบอกว่านราธิวาสภาคใต้ไอ้พวกมาเลย์บอกภาคเหนือใช่ไหมฮะพะเยาก็บอกว่าภาคเหนือไอ้พวกลาวก็บอกภาคใต้แล้วคุณว่าไงมันไม่มีเหนือมีใต้มันกลมมันนะมันอยู่ที่จุดกำหนดจุดที่เรายืนนะจะเป็นตัวกำหนดทิศในด้านนั้นๆเราเป็นทิศอะไรเราจะกำหนดลงตัวไม่ได้หรอกเพราะงั้นไอ้ความว่าสูงต่ำเนี่ยที่จริงมันเป็นพูดของสภาพจิตก็แบ่งแล้วก็เป็น32นะครับเป็นอบายเป็นนรก14เป็นมนุษย์1เป็นสวรรค์6เป็นพรหมโลก16แล้วเป็นอรูปพรหม4นะรวมแล้วเค้าเรียกก็พอแบ่งเป็นภพเค้าเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพภพก็คือที่อยู่ของสัตว์หนึ่งสภาพจิตของสัตว์หนึ่งนะครับภพที่อยู่ของสัตว์หมายความกามมาพวกนี้เสพกามหมดนะครับเสพกามอย่างที่มนุษย์เสพสัตว์เสพนะครับก็แล้วแต่นะครับหมายความมาตั้งแต่เทวดาชั้นสูงสุดลงมาระดับตรงนี้11ภพนะครับหมายความมา11ภพนี่จะเสพกามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ16ภพนี่จะไม่เสพกามครับก็คือรูปภพเป็นพรหมที่มีเขาเรียกปีติเป็นอาหารลักษณะปีติเป็นอาหารท่านลองสังเกตว่าอุยามใดก็ตามที่เราประสบความปรับรื้มมากเนี่ยคุณนี่แหละผู้อำนวยการอสมทนะฮะคุณแสงชัยแสงชัยสุนทรวัดลูกจ่าก็บวชที่วัดบวชกุฏิตึกละออนะฮะลูกเขาบวช3วันก็ไม่ได้กินข้าวเขาดีใจมากพอเดินก็รู้สึกตัวเขาลอยดีใจมากลูกบวชนี่เป็นสุขสามวันไม่ได้กินข้าวเลยอันนี้คือลักษณะปีติและถ้าวันท่านบวชถ้าท่านพอใจจะบวชท่านจะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันปีติมันอิ่มเองเพราะงั้นพระกรรมฐานฉันข้าวน้อยเพราะท่านเจริญปีติมันเป็นอาหารชนิดหนึ่งมันทำให้ใจมันฟูมันอิ่มอิ่มกินอาหารที่เป็นคำน้อยแต่กินอาหารที่เป็นอาหารใจนี่มากก็ พวกนี้ทั้งหมดพระเจ้ารู้หมดแล้วอธิบายละเอียดหมดถึงที่ไปที่มาถึงเหตุให้เกิดถึงสถานภาพต่างๆอะไรละเอียดต่อไปจะเป็นยังไงจะอธิบายโดยละเอียดแต่ว่าจะพูดในกรณีที่จิตคนถึงก่อนครับเช่นสมมติอธิบายสมาธินี่กับคนที่สมาธิตอนนั้นมันพูดกับคนอื่นไม่ได้แล้วครับพูดถึงวิปัสสนาพูดถึงสังขารมรรคพูดถึงโลกนี่ท่านต้องได้ทิพยจักษุนะคนนี้มีข้าวจะเป็นทิพยจักษุมีทิพยจักษุพอจะดูอะไรได้แล้วจะพูดได้กว่าพูดได้กว่าแต่ว่าถ้าไม่มีเชื้ออะไรเลยมันอธิบายไม่ได้นะเพราะจะดูพื้นฐานของคนฟังและจะสอนจะว่าไว้แต่ไม่มากนะครับไม่มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเน้นที่ตัวทุกข์เกิดเกิดของทุกความรับทุกข้อปฏิบัติถึงความรับทุกข์เป็นหลักมันไม่มีเวลาไปเล่นไม่มีเวลาเล่นรุงรังขนาดนั้นนะครับเพราะเวลาเราก็เกิดมาไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วมีนักปราชญ์ฝรั่งเศสท่านหนึ่งท่านไม่ยอมอ่านหนังสืออื่นเลยนอกจากพระไตรปิฎกอัตถกถาเขาถามว่าทำไมท่านไม่อ่านท่านบอกมีเวลาไม่พอนะประเดี๋ยวจะตายแล้วท่านบอกประเดี๋ยวจะตายแล้วพระไตรปิฎกยังไม่จบเลยจะไม่อ่านเรื่องอื่นเลยนะฮะอันนี้ก็คือความจำเป็นเร่งด่วนนี่คืออะไรเราจะเน้นที่ตัวความจำเป็นเร่งด่วนมันไม่จำเป็นจะต้องไปรู้หรอกครับโลกนี้ใครสร้างเมื่อไรสร้างโดยใครก็ตีกันตายแล้วเอาพระพรหมพระโยวาพระอันเลาะมาตีกันเลยนะต่างคนแต่ก็แยกเป็นคนสร้างโลกกันเนี่ยนะโลกใบเดียวนะครับแย่งกันสร้างอุตลุดไปหมดเลยพอถามเอ๊ะทำไมท่านสร้างเชื้อโรคมาด้วยล่ะโอ้ยอันนี้ซาตานสร้างไว้ข้าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่แน่จริงนี่วะก็ไหนบอกว่าสร้างหมดยังไงสร้างหมดก็สร้างหมดแต่ทีอันนี้ก็คือนอกไกลตัวถ้าถามพระเจ้าแสดงไหมแสดงเรื่องความคิดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกไหมก็แสดงไว้นะแสดงว่าเป็นเรื่องหลงเฉยๆนะเป็นเรื่องคนหลงเฉยๆหมายความว่าความรู้ก็ท่านแค่นั้นนะแล้วท่านก็หมดแล้วท่านก็หนึ่งคือท่านก็กลายเป็นที่มาเป็นความรู้ไม่ตลอดสายของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังก็ถูกครอบความคิดนะครับแล้วถูกขู่ไว้ด้วยก็เลยก็กลัวไม่กล้าคานในการท่านศึกษาจากเมืองนอกมาเยอะนะกลุ่มหลายรูปท่านลองสังเกตว่าความคิดของยุโรปเนี่ยไม่กล้าชนพระเจ้าไม่กล้าชนพระเจ้าเลยนักปรัชญาใหญ่ๆขนาดคานเคยนี่ไม่กล้าแล้วไม่กล้าแตะแล้วไปคิดเพื่ออะไรกันมาไม่รู้เพราะจริงๆไปพวกเด็กพวกนี้มันถูกครอบความคิดเอาไว้กลัวนะลึกๆเนี่ยจะกลัวเพราะถูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆพระเจ้าทรงรู้แจ้งโลกเหล่านี้แล้วก็ถือว่าโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันแล้วโลกจะต้องพินาศด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมนะครับด้วยการทะเลาะกันมี4เรื่องนะแล้วก็สงสัยว่าทั้งไฟทั้งการทะเลาะนะครับวันใดวันหนึ่งก็เล่นอาวุธใหญ่ๆขึ้นมาก็แตกได้นะครับจะทรงแสดงว่าโลกจะพินาศด้วยนี่พินาศด้วย4เรื่อง4เรื่องก็3เรื่องเป็นเรื่องปรากฏการธรรมชาตินะครับเราจะเห็นว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยมันอาจจะใช้ไฟเนี่ยครับใช้ไฟใช้น้ำใช้ลมใช้ไฟใช้น้ำเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกันก็ได้แล้วทรงอธิบายความจริงของโลกหลายแง่หลายมุมหลายระดับนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะศึกษาเราต้องดูทั้งระบบว่าตรงเนี้ยจะแสดงว่ายังไงเพราะจะแสดงตามพื้นฐานคนฟังพื้นฐานขนาดนี้พูดขนาดเนี้ยแต่ถ้าเราไปศึกษาต่อเอรับสั่งไว้ตรงอื่นบ้างไหมเราก็จะเจอเนี่ยก็จะหาจะเจอแล้วก็สุคโตโลกอนุตตรโปริสดัมมสารถิเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าคือสัตว์โลกทั้งหลายนี่ครับคนที่ฝึกยากที่สุดนะแล้วคนที่ฝึกยากที่สุดก็คือตัวเราแต่ละคนนะเราฝึกคนอื่นได้เยอะนะครับฝึกตัวเองไม่ได้ฝึกตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าสามารถฝึกพระองค์เองได้ก่อนเห็นไหมฮะฝึกพระเององค์เองได้ก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่ฝึกพระองค์เองจะไม่มองปัญหาจากที่อื่นจะมองปัญหาจากพระองค์เพราะปัญหามันเกิดขึ้นที่พระองค์เพราะจะแก้ปัญหาก็แก้ที่พระองค์ทำไมใจไม่สงบก็ใช้พระองค์เองฮะไปมองที่อื่นทำไมนะมันก็ดูที่ใจตัวเองจะแก้ปัญหาไปโดยลำดับเพราะงั้นวิธีการฝึกคนท่านลองสังเกตว่ามันเหมือนกับอะไรรับสั่งกับนายสารถีที่ฝึกม้าฝึกช้างคนหนึ่งนะชื่อนายเกสีเราสั่งถามว่าเธอมีวิธีฝึกม้าฝึกช้างยังไงนะท่านบอกว่ามีอยู่3วิธีวิธีหนึ่งก็คือหยาบก่อนนะครับแล้วค่อยละเอียดไปโดยลำดับวิธีที่2ก็คือละเอียดได้เลยแล้วก็ถามว่าถ้าในกรณีที่หยาบก็ไม่สำเร็จละเอียดก็ไม่สำเร็จจะทำไงก็ฆ่าทิ้งเลย ฆ่าทิ้งซะเลยเพื่อไม่ให้เสียชื่อตระกูลของสารีถีที่ฝึกแต่แกก็สงสัยว่าพุทธเจ้านี่ท่านฝึกคนขนาดองค์กุลิมานไล่ฆ่าปุเรงนะครับรับสั่งไม่กี่คำหยุดทิ้งดาบเข้าไปกราบแทบพระบาทเลยโอ้ทำยังไงนะนายเกศีก็ถามว่ามีการฝึกยังไงพุทธเจ้าบอกเหมือนกันนั่นแหละนะคือหยาบตามด้วยละเอียดหรือเริ่มที่ละเอียดเลยแล้วถ้าถามว่าคนที่ฝึกไม่ได้ทำไงก็คือฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งก็คือไม่ฝึกนะแกตัวเอ้ฆ่าคนได้หรือพระพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่าแต่หมายความไม่ฝึกคนนี้ไม่ฝึกไม่ได้ก็คือไม่ฝึกเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพุทธเวไนท่านเรียกว่าพุทธเวไนหมายความว่าคนที่ควรฝึกได้ศาสนาพุทธไม่โม้นะครับพูดว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราแผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ว่าเวลาเทศเราจะสอนเราว่าสัตว์ที่สามารถแนะนำให้รู้ได้เราไม่เอาทั้งปวงนะครับแผ่เมตตาทั้งปวงนะแผ่ได้ครับแต่ว่าฝึกคนทั้งปวงนี่ฝึกไม่ได้นะครับมันก็ฝึกเฉพาะคนที่ฝึกได้เขาเรียกฝึกคนที่ควรฝึกแล้วก็มีวิธีในการฝึกเฉพาะสำหรับกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมันก็เหมือนกับเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ท่านจะเห็นว่าขั้นตอนก็คือปัญหาสภาพไม้เนี่ยมันเป็นอะไรนะสภาพไม้มันเป็นไม้อัดท่านก็ไม่ต้องใช้สิวไม่ต้องใช้ขวานไม่ต้องใช้เลื่อยไม่ต้องใช้อะไรนะเครื่องไม้เครื่องมือนี่ทิ้งไปเยอะเลยนะเอาไม้ที่ละเอียดไปเดียวก็เสร็จแล้วอาจจะต้องใช้เลื่อยนะครับแต่ว่าสิวก็ไม่ต้องใช้นะขวานก็ไม่ต้องใช้หลายๆอย่างที่เราไม่ต้องใช้กบเกือบที่เราไม่ต้องใช้แล้วเห็นไหมแต่เราก็ปฏิเสธก็ทำได้อันนี้คือละเอียดได้เลยเพราะมันละเอียดในตัวของมันเองที่เราละเอียดเนี่ยเพราะมันละเอียดมันไม่ใช่เราละเอียดมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเรากระดาษทรายไปขัดซุ้มไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าซุ้มก็ใช้ขวานกันเลยนะฮะใช้ขวานกันเลยใช้เลื่อยวงเดือนกันเลยก็เปิดปีกันเลยนะว่ากันไปก่อนทุบโครมไปก่อนนะเหล็กก้อนเบลมเนี่ยมันก็ต้องทุบโครมไปก่อนเผาแรงๆก่อนแต่วิธีนี่มันเสริมค่าครับเป็นวิธีทั้งหมดเสริมค่าเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกว่านิกหะมุขเทศนากำราบซะก่อนให้มันมาให้เกิดสำนึกบางทีเนี่ยเล่นแรงๆนะครับบางทีแรงๆเลยสั่งลงสั่งให้ทำอย่างนั้นสั่งให้ทำอย่างนี้สั่งทำอย่างนี้เพราะงั้นอุบายวิธีนี่เยอะในศาสนาบางทีถ้าเราไม่ทราบอุบายวิธีเนี่ยหลงทางเลยบางทีก็เป็นอุบายวิธีเฉยๆอุบายวิธีในการฝึกในการสอนบางทีก็ลงโทษบางทีก็ให้ทำทันตกรรมมาลองฝึกดูสิลองฝึกดูมีความอดกลั้นมีความอดทนไหมก็ฝึกไปก่อนนะฮะทดสอบดูเพราะงั้นอุบายวิธีเนี่ยของเรายังน้อยนะครับเถรวาทเรายังน้อยมหายานนี่เยอะเลยมหายานลูกเล่นเยอะเลยวิธีฝึกคนแต่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนก็เยอะเวลานี้มันระบบเนี่ยมันระบบมันเปลี่ยนคือการอยู่ระหว่างพระภิกษุสามเณรและครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใกล้ชิดกันในสมัยก่อนไม่ใกล้ชิดไม่ได้ดูแลกันมากอย่างในสมัยก่อนมันเกี่ยวกับความรู้เพราะว่าคนความรู้สูงขึ้นแต่สภาพสังคมมันเปลี่ยนนะทำให้รุงรังไปหมดเลยพระที่ทำงานก็มั่วไปหมดนะไม่ได้มีโอกาสอยู่ประจำที่อะไรต่ออะไรเนี่ยการทำให้ห่างกันแต่ว่าถ้าเราดูในสมัยก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหรือแม้แต่ที่อาจารย์ชาท่านฝึกพระกระดังเนี่ยท่านมีวิธีต่างๆกันเยอะเลยมีลูกเล่นเยอะเลยนะแล้วท่านพูดกระดังไม่ได้เนี่ยท่านฝึกได้ท่านก็มีวิธีของท่านแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันหรอกท่านมีท่านมีวิธีของท่านแล้วก็สามารถสร้างกลุ่มพระกระดังกลุ่มใหญ่นะครับเรื่องนี้ก็อยู่ได้ในส่วนต่างๆนั้นเขาเรียกว่าฉลาดในการฝึกคนท่านลองสังเกตนะฮะว่าแบบฝึกพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานนั้นข่าวคราวเนี่ยจริงพระเจ้ารู้มานานแล้วนะครับพระเจ้าก็อยู่ที่สาวัตถีแกก็อยู่แถวตักกศิลามันก็ไม่ได้ไกลอะไรกันเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ามันไม่พร้อมอะสภาพจิตมันไม่พร้อมเพราะฉะนั้นพอก็พระเจ้าก็รอเวลาอยู่นะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเตรียมกิโยงเจ้ากองไปปราบไอ้แม่ก็เป็นห่วงนะกบฏนั้นก็ออกพร้อมกันสามคนเลยนะนางมันตานีพระมณีก็ไปทางตามลูกกลัวจะถูกฆ่าเพราะรู้ข่าวพระเจ้าประเสริฐโกศลเตรียมยกกองทัพแต่ว่าในขณะที่สองคนนี้กำลังจะไปพระเจ้าไปซะก่อนละไปตัดหน้าซะก่อนเลยเอาพระองค์กุลิมานมาบวชซะแล้วแล้วก็สวนกับแม่กับแม่ไม่เจอกันนะครับพระเจ้าประเสริฐโกศลยกกองทัพใหญ่ไปยังไม่ทันถึงไม่ทันยกไปนะครับมาพบพระองค์กุลิมานที่วัดพระเชตวันวิธีตัดปัญหาได้หมดแก้ปัญหาได้หมดผมเองผมยังมองในแง่ประวัติศาสตร์ว่าทำไมที่ว่าวิธีเบี่ยงเบนท่านเห็นไหมฮะวิธีเบี่ยงเบนเนี่ยสำคัญที่สุดว่า
ทวะพระองค์กุลิมาในวันนี้ครบพันแล้วจบเครื่องบริกรรมของหมดวันนี้ครบพันพอเห็นพระพุทธเจ้าเลยมันเลยนิ้วที่ครบพันกำลังมาแล้วก็ไล่มันไล่ดิมันไล่แล้วมันไม่ทันนะเห็นไหมไอ้ความอยากฆ่ามันเปลี่ยนเป็นความสงสัยว่าทำไมวิ่งไม่ทันมันเปลี่ยนเป็นความสงสัยสงสัยมันก็อยากรู้แล้วก็ไม่จะอยากฆ่าแล้วทีนี้ท่านจึงบอกสมณะหยุดก่อนต้องการถามว่าทำไมจึงไล่ไม่ทันมันไม่ใช่ต้องการฆ่าแล้วต้องการถามว่าทำไมจึงไล่ไม่ทันพระเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วแต่เธอนั่นสิไม่หยุดอ้าวมาหยุดพระเจ้าก็ยังเดินนี่พูดอะไรพระนี่พูดอะไรเห็นไหมเกิดความสงสัยแล้วอยากรู้แล้วทีนี้ทำไมจึงบอกข้าพเจ้าซึ่งหยุดอยู่ว่ายังไม่หยุดทำไมพูดท่านซึ่งกำลังเดินว่าหยุดแล้วพระเจ้าบอกว่าเราหยุดการฆ่าสัตว์การทำลายทำลายล้างชีวิตสัตว์แล้วนะแต่เธอนี่ยังไม่ยังฆ่าสัตว์ยังเบียดเบียนสัตว์ยังมีชุ่มด้วยโลหิตของคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นชื่อว่ายังไม่หยุดเออเกี่ยวกับจริงเพราะแกพื้นฐานเนี่ยแกเป็นพราหมณ์นะครับเป็นพราหมณ์มาก่อนเป็นลูกพราหมณ์เป็นลูกพราหมณ์ปุโรหิตท่านคัคคะปุโรหิตเพราะฉะนั้นพอถึงงั้นแกก็ทิ้งดาบทิ้งดาบพระพุทธเจ้าหันกลับมาเนี่ยเราต้องนึกว่านางมันตานีแม่ขององคุลิมานกับคัคคะปุโรหิตเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะแสดงองคุลิมานต้องเคยเห็นพระพุทธเจ้าตอนเด็กๆก่อนไปเรียนนะครับก่อนไปเรียนจากมานานพอหันปั๊บก็จำได้แล้วก็ช็อกเลยอะผมก็หลวงพ่อมาแล้วนะฮะก็ข้าไปกราบเลยเพราะวิธีการจัดการเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอุบายวิธีฝึกนรชนเรียกฝึกนรชนปู้มันสารพัดนะสารพัดว่าถ้าเราสามารถรวบรวมวิธีเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมดนะครับวิธีฝึกคนฝึกยังไงคนนี้มีปัญหาอย่างนี้พระเจ้าฝึกยังไงคนนี้มีปัญหาอย่างนี้พระเจ้าแก้ยังไงโอ้สารพัดเลยเป็นผู้คนเป็นโสเภณีพระอรหันต์เราเป็นหมดนะครับโสเภณีก็มีนะครับโสเภณีก็มีพวกขอทานก็มีคนเคยบ้ามันก็มีนะมีงั้นน่ะพระเจ้าฝึกท่านได้ทั้งนั้นนี่คือลักษณะเด่นที่คนเขาทึ่งลูกพระนั่งท่ามกลางพระพุทธเจ้าไม่มีใครแม้ส่งเสียงไม่มีใครกล้าส่งเสียงไม่มีใครกระแอมกระไอเลยใครกระแอมหน่อยเพื่อนจะคิดพวกนักบวชสมัยนั้นเขาทึ่งมากเขาวิจารณ์กันเองว่าเป็นศาสดาที่หนึ่งจริงๆเลยว่าเวลาไปกับลูกศิษย์ลูกศิษย์จะให้ความเคารพจะดดกระดูกก็ใช้คำว่าจะดดกระดูกเลยลูกศิษย์นี่เคารพจะดดกระดูกเลยพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เขาได้จากพระองค์เป็นอนุตตรโพธิสัมปทาสัทธาสัทธาที่จริงเป็นชื่อของนายกองเกวียนครับมันมาจากคำว่าสัทธาวาหะคือสมัยโบราณมันมีกองคาราวานกองเกวียนนายกองเกวียนนี่เก่งมากมันต้องนำกองเกวียนไปได้มาได้แล้วก็ได้กำไรด้วยโจรเต็มไปหมดระหว่างทางนะครับโจรเยอะ อันตรายเยอะทะเลทรายหลุมบ่อโรคภัยไข้เจ็บแหล่งน้ำแหล่งอาหารอะไรต่ออะไรนี่ต้องศึกษาหมดเก่งมากพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับในกองเกวียนนะครับที่นำคนจากที่ไปสู่จุดไปสู่พระนิพพานนำคนไปสู่ผลสูงสุดคือไปมาโดยสวัสดีนะครับนำคนเดินทางไปสู่ความสวัสดีจึงเรียกว่าศรัทธาทีนี้ไปศรัทธาเนี่ย ครูที่ทรงสอนมันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์มันมีเทวดามีลูกศิษย์หมดเลยนะเรานึกดูว่าสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้าดำรงพระชนอยู่แค่45ปีนะครับกษัตริย์หลายแคว้นระดับมหาราช4องค์เป็นลูกศิษย์หมดกษัตริย์ในแคว้นต่างๆก็เป็นลูกศิษย์นักบวชเป็นมากทิ้งหน้าที่ตัวเองนะครับทิ้งตัวเองมาเป็นลูกศิษย์พวกเทวดาพวกอะไรต่ออะไรนะฮะพระอินทร์พระพรหมก็มาเป็นลูกศิษย์เลยกลายเป็นศรัทธาของเทวดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับไม่ใช่เป็นเฉพาะของมนุษย์นะครับแต่เป็นของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงพรหมนะเวลาในธรรมจักรที่แสดงนะจะเห็นว่ามารพรหมอะไรต่ออะไรสารพัดเลยสัตว์ทั้งหลายพุทธสถานวามันทุสนาพุทโธนะครับเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคำนี้เป็นคำสำคัญเป็นคำสำคัญแสดงคุณลักษณะแสดงคุณลักษณะของพุทธเจ้าที่ปกติเป็นงั้นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมีอยู่ตลอดพระทัยของพระองค์ที่เราพูดหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบพันธุ์ภูสุคนตะกำจร นะครับที่เราสวดสมัยเป็นเด็กเพราะว่าความรู้นี่คือปัญญาที่จะสรุปแล้วเป็นความรู้ที่เหมือนสว่างอยู่ตลอดนะครับเหมือนกับพื้นที่มันสว่างตลอดมันเห็นได้ตลอดเห็นไหมแล้วพระองค์ก็ตื่นจากอำนาจของกิเลสไม่หลับหลงไหลเลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสแล้วก็เบิกบานตลอดพระทัยเบิกบานอยู่ที่ไหนก็เบิกบาน
ป่าลุ่มดอนฝนตกแดดออกพระพุทธเจ้าเคยไปอดข้าวอยู่ตั้ง3เดือนนะท่านมันไม่อดตลอดนะครับแต่ว่าไปติดฝนตกแรงนะครับฝนตกแรงแล้วเกิดทุพพิกภัยทำนาทำปลาไม่ได้มีคนถวายอาหารที่เขาเลี้ยงมาข้าวแดงที่เขาเลี้ยงมานะฮะตอนนั้นพระตามข้าวฉันได้เลยนะเกิดทุพพิกภัยขึ้นมามีพุทธานุญาตพิเศษก็อยู่ที่นั่นตลอด3เดือนก็อยู่ปกติเหมือนกับเสวยอยู่ในวังในอะไรนี่คือลักษณะพระไทยเบิกบานตลอดเขาพระเทวทัตเองยังยกย่องพระพุทธเจ้าตอนที่พระเทวทัตกระอักเป็นโลหิตแค้นท่านโกกาลิกขึ้นเขาเอากระทืบที่หน้าอกแล้วอัดด้วยเขาละนักเลงเยอะเหมือนกันนะครับสมัยนั้นก็อักเป็นโลหิตป่วยนะจะมาเฝ้าขอกรรมาโทษพระพุทธเจ้าลูกศิษย์บอกจะไหวหรือท่านอาจารย์ไปเล่นงานพระพุทธเจ้าไปเยอะแยะเฮ้ยผมทำคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความคิดอะไรหรอกแล้วท่านพระเทวทัตก็บอกก่อนจะตายพระเจ้ามีพระทัยเสมอกันหมดกับคนเหล่านี้หนึ่งโจรองคุลิมานที่นายขมังธนูที่โจรองคุลิมานส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าสองช้างธนาบาลคือช้างนาลาคีรีที่เทวทัตมอมเล่าให้แทงพระพุทธเจ้าครับแล้วก็โจรองคุลิมานที่ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเทวทัตที่เบียดเบียนพระเจ้าหลายครั้งกับพระราหุลนะฮะพระราหุลพระโอรสนะครับพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันด้วยกรุณาอย่างเดียวนะครับด้วยกรุณาอย่างเดียวคือถือว่าชีวิตเนี่ยตกอยู่ในทะเลของความทุกข์มันเป็นการมองจากผลสูงสุดมันเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่ท่านลองนึกดูนะฮะเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยจิตใจจริงๆนะฮะหมายความว่าเรารู้ว่าตุ๊กตาคือตุ๊กตาแต่ว่าเราพร้อมจะซื้อตุ๊กตาให้เด็กเพราะเด็กตุ๊กตาคือพี่คือน้องคือเพื่อนนะฮะเราทำไมว่าซื้อเพราะเรารู้ว่าเด็กเนี่ยแกมีความพอใจแกยังไม่เข้าใจที่อธิบายอย่างนั้นน่ะเรากรุณาแกเห็นไหมเราซื้อให้เพราะเรากรุณาต่อเด็กทั้งที่เรารู้ว่าตุ๊กตามันไม่ใช่พี่ใช่น้องอะไรล่ะยังเคยกระซ้าวหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาบางทีท่านพูดมันไปนะท่านพูดมันเอาทำอะไรตุ๊กตาหมีเห็นในเรื่องอะไรรกกับเราบอกหลวงพ่อก็ไม่ให้หลวงพ่อนะเขาให้เด็กนะหลวงพ่อ80กว่าแล้วก็ไม่ให้หรอกตุ๊กตาแต่ว่าตุ๊กตามันขาดไม่ได้โลกมันมีเด็กอันนี้เห็นไหมเราอยู่สูงแต่ว่าเราไม่ไปอะไรเขาหรอกเรายอมรับวุฒิภาวะเขาเพราะจิตใจอย่างนี้ครับคนถ้าเข้าจิตใจแบบพุทธจริงๆเขาไม่ด่าเรื่องพุทธภาณุปาณิชย์อะไรก็ไม่ด่าหรอกครับมันเป็นเรื่องวุฒิภาวะของคนมันมีอย่างนั้นนะครับถึงจุดหนึ่งมันไปเองนะคนถึงศึกษาถึงจุดหนึ่งก็ทิ้งเองผู้ที่สะสมพระเครื่องเป็นกล่องๆเลยวันหนึ่งเขาแจกหมดอ่ะเราต้องไปพัฒนาจิตเราไม่ยุ่งอะไรครับว่าเพราะโลกเนี่ยมันการพัฒนาคนเนี่ยท่านจะเห็นว่าบางชีเนี่ยมันไม่มีมันไม่จำเป็นสำหรับเราแต่มันจำเป็นสำหรับคนอื่นยกตัวอย่างในขั้นบันไดไอ้นั่นไม่ใช่ราวบันไดเนี่ยเราหนุ่มๆอย่างนี้เราก็ไม่เกาะราวบันไดฮะแต่ถ้าวันไหนเราป่วยเราเกาะนะครับเห็นไหมฮะคนแก่ต้องเกาะเด็กต้องเกาะคนป่วยต้องเกาะเพราะงั้นราวบันไดยกทิ้งไม่ได้ต้องมีอย่างเงี้ยครับคนไม่เกาะก็คือไม่เกาะดินะแต่มันมีคนต้องเกาะนี่คุณไปรื้อทิ้งได้ไงนั่นคือลักษณะมองคนด้วยปัญญามองด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็กรุณาไม่จะคิดถึงตัวเองไม่จะเอาตัวเองเป็นฐานแต่เอาโลกเนี่ยเป็นฐานเลยนะคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้นั่นคือรู้แล้วก็ตื่นแล้วก็เบิกบานนะครับไม่หลงไหลหลับไหลอะไรต่ออะไรบางทีเนี่ยเราไม่รู้ความหนักเบาความหนักเบาของสิ่งที่เราแสดงออกนะคนสมมติว่าคนไปเชื่อทรงเจ้ามันก็เป็นเรื่องความเชื่อเป็นวุฒิภาวะของเขาครับเราไปด่าเขาเห็นไหมทรงเจ้านั้นไม่ผิดศีลนะครับคนที่ไปเชื่อทรงเจ้าก็ไม่ผิดศีลเราไปด่าก็ผิดศีลนะก็ผิดศีล นี่คือเราไม่รู้เราแสดงใจเราไม่รู้ใจเราไม่ตื่นใจเราจึงไม่เบิกบานนะเลยก็รำคาญกับคนก็หมดเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านรู้ท่านตื่นท่านเบิกบานนั่นคือตัวพระคุณทีนี้จากพระคุณตรงนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ก็สอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามตรัสรู้ตามเลยนะครับคือผลสูงสุดเนี่ยหมายความว่าตรัสรู้ตามเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตรัสรู้นั้นจริงเพราะคนอื่นสามารถตรัสรู้ได้เพราะตรัสรู้ในสภาพจิตเหมือนกับพระองค์คนที่เคยมุทะลุดุดันพระองคุลิมานะครับฆ่าคนเป็นผักปลาเลยพอบวชปั๊บนี่คนปลาหัวร้างข้างแตกบาดแตกจีวรขาด ดินใช้สงบมาคว้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งทนหน่อยนะทนหน่อยนะท่านก็ทนนะท่านก็ทนเห็นผู้หญิงท้องแก่กำลังจะตักบาตรนะครับพอเงยหน้าจำได้องค์ลิมานวิ่งพอวิ่งเนี่ยมันลอดรั้วท่านรั้วมันแคบแกลอดเข้าไปแล้วติดที่ท้องก็ดิ้นกระเดวกระเดวพระองค์ลิมานสลดใจมากเลยต้องรีบกลับมาฟาดพระพุทธเจ้าโอ้เกิดสงสารเกินแต่ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นผู้หญิงแล้วก็รีบกลับมาพระเจ้าก็เลยบอกเอาเธอไปกล่าวให้พรเนี่ยที่เอามาสวดทุกวันนะครับสองวันทัดในคาถานี้ต้องสวดทุกครั้งนะฮะยาโตหังภาเกนิริยายะยาติยายาโตนาวิจานามีสันจิจาปนังยีวิตาโวโรเปตาก็ให้เราสวดเอเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติขปัสสะนะดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่ฉันบวชมาในอริยกะเนี่ยฉันไม่เคยมีจิตคิดจะฆ่าสัตว์เลยนะขอให้สัจวาจาเนี้ยจงเกิดความสวัสดีแก่ตัวเธอแล้วก็ขันของเธอผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าคลอดลูกมันก็น้ำไหลออกจากกระออมนะฮะเพราะฉะนั้นกลายเป็นคาถาขลังคาถาขลังสองบรรทัดนั่นเองครับแต่ต้องสวดสามจบด้วยต้องเอามาสวดสามจบเพราะว่าในงานมงคลมันต้องมีผู้หญิงอยู่นะฮะผู้หญิงมีท้องมีตายก็สวดเวนี้เป็นคาถาหมอตำแยด้วยนะฮะหมอตำแยต้องท่องตรงนี้ได้เวลาคาถาไปทำคลอดเนี่ยต้องท่องคาถาตรงนี้อันนี้คือลักษณะว่าจิตใจพอมันถึงจุดนี้เข้ามาเนี่ยไม่อะไรคนโหดร้ายรุนแรงอย่างพระองคุลิมานท่านก็ตอนนี้ที่จริงยังไม่บรรลุนะครับตอนนั้นท่านพระองคุลิมานท่านนิพพานอายุน้อยนะครับไม่ถึง30ก็แสดงมาเที่ยวไล่ฆ่าคนไม่กี่วันประมาณอาศัยเป็นคนหนุ่มแข็งแรงนะครับคนหนึ่งแล้วก็ศึกษาในสำนักติสาปาโมกมามันก็เก่งกว่าชาวบ้านทั่วไปนะครับเลยฆ่าคนได้สบายนี่คือพระพุทธเจ้าโดยความหมายก็คือตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามต่อไปพระธรรมพระธรรมเนี่ยท่านเห็นว่าเราเรียกว่าธรรมคุณนะตัวเนี้ยเราเรียกว่าธรรมคุณคือหมายว่าคุณเนี่ยมันสองความหมายแปลว่าคุณะแปลว่ากลุ่มแปลว่ากลุ่มของธรรมะหรือว่าคุณหรือความดีของธรรมะมันเหมือนกับกามคุณนะท่านเห็นไหมฮะกามคุณไหมคุณของกามก็มีนะครับคุณของกามก็มีแต่ว่ามีน้อยก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากแต่มันกินอาหารอร่อยมีคุณมันก็มีคุณแต่ว่าทุกข์มากกว่านะครับก่อนจะได้กินนี่เยอะเลยนะกำลังกินแล้วหลังจากกินเนี่ยบางทีก็ทำบุญวันเกิดใน3วันกลิ่นเหม็นยังไม่หายเลยนะไอ้ที่อยู่ในท้องถ่ายหมดแล้วนะไอ้ที่ติดเปื้อนอยู่บริเวณนั้นยังเหม็นหึงอยู่คือแสดงว่ามันสุขน้อยนะครับแต่ทุกข์มากเราจึงเรียกว่าเป็นคุณนะเพราะลักษณะของธรรมคุณก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อนสรุปอีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าบรรยายไว้ข้างบนแล้วว่าลักษณะของธรรมะเนี่ยครับธรรมะเมื่อเรากล่าวโดยประเภทเนี่ยท่านจะแยกเป็น4ประเภทประเภทแรกท่านเรียกว่าปัญญาตปธรรมคือธรรมะที่ให้ปรับใจยอมรับความจริงของมันมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นน่ะนั้นก็คือชีวิตนะชีวิตเราที่เกิดมาเกิดแก่ตายอะไรต่ออะไรนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเองแต่ว่าเรามีปัญหากับมันเราต่อต้านมันนะครับเกิดเราดีใจนะครับเกิดดีใจเลยแต่พอแก่เราไม่ชอบแล้วเจ็บเราไม่ชอบแล้วตายเราไม่ชอบแล้วพลัดพรากเราไม่ชอบต่างๆที่เราชอบเกิดแต่ไปดิ้นรนทำให้เขาเกิดมานะฮะดิ้นรนเพื่อจะได้เกิดแต่พอเขาเกิดมาแล้วไม่ยอมรับสภาพตัวมันสืบเนื่องมาจากความเกิดถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้คุณอย่าไปสร้างตรงนั้นสิมันมาจากโน้นอ่ะมันมาจากเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากสูญเสียมันมาจากเกิดเพราะงั้นวิธีการของพุทธเจ้าก็ไปตัดที่ตัวเกิดไปเหตุได้เกิดนะครับคือไปตัดที่กิเลสแต่ทีนี้เราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับเราก็ไปเดือดร้อนเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะสุดที่เราเดือดร้อนตรงนี้ท่านลองดูแต่ว่าที่จริงมันเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมนะฮะเป็นสังคมว่าผมยังนึกอยู่นี่ว่าถ้าคนเราถ้าไม่แก่ถ้าไม่เจ็บไม่ตายแล้วเอางานที่ไหนมาทำกันเนี่ยนะแล้วงานที่เกี่ยวกับแก่กับเจ็บกับตายเนี่ยเยอะเลยท่านเนี่ยงานอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับแก่กับเจ็บกับตายเนี่ยเยอะจังเลยแต่งานอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผลักดันให้คนต้องดิ้นรนเพื่อลดความรุนแรงของพวกแก่พวกเจ็บพวกตายนะก็สรุปการครองชีวิตและการดำรงชีวิตบางทีเราก็พูดเรื่องค่าครองชีพนะเพื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้แก่น้อยหน่อย นะตายช้าหน่อยเจ็บน้อยหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ที่จริงเราไม่ค่อยยอมรับนะโดยเฉพาะตายท่านเราสังเกตฮะตายเนี่ยเราจะร้องไห้จะเสียอกเสียใจมากแสดงว่าใจเราไม่ยอมรับธรรมดาพระเจ้าก็สอนให้กำหนดรู้ความจริงตัวนี้เขาเรียกว่าปริญญาตปาธรรมนะครับพวกทุกข์ทั้งหลายนะครับทุกข์ทั้งหลายเรียกปริญญาตปาธรรมแล้วพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยมองให้เห็นโทษของมันโทษระดับรุนแรงโทษระดับกลางโทษระดับหย่อนลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะพูดในรายละเอียดพวกกิเลสตรงนี้สอนให้มองเห็นโทษมองเห็นโทษแต่ทีนี้โทษมันเอาระดับใดนะครับมันก็ว่ากันในรายละเอียดก็กลายเป็นระบบของศีลธรรมเราจะเห็นว่าระบบศีลธรรมที่จริงมีกิเลสทั้งนั้นระบบศีลธรรมทั้งนั้นมีกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าทำยังไงว่าให้เป็นนายบังคับใช้กิเลสใช้กิเลสบังคับเอาเท่านั้นเองเราจะพูดรายละเอียดในกลุ่มของกิเลสแล้วก็อันหนึ่งคือเป้าหมายความสุขความสงบความเยือกเย็นเขาเรียกว่าสัจจิกาตปธรรมเป็นเป้าเป็นความมุ่งมั่นเป็นความปรารถนาที่จะไปสู่จุดนั้นให้ได้ก็พูดถึงกลุ่มหนึ่งตรงนี้ไม่ค่อยพูดหรอกครับไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนต้องสัมผัสเอาแต่จะพูดในส่วนเหตุที่ให้เกิดผลตรงนี้เยอะเขาเรียกว่ามรรคสัจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาเวตปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้นะครับพุทธเจ้าก็ทำได้แค่ที่บอกให้เมื่อใครปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุที่ได้ปฏิบัตินั้นก็คือธรรมะที่เป็นกลุ่มเป็นประเภทแล้วก็ลักษณะอย่างที่ว่าไว้บันก่อนว่าเป็นคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นลักษณะที่ขัดเกลากันนะครับหมายความดีต่อสู้ความชั่วก็ชักเยอะกันไปศรัทธาต่อสู้กับความไม่เชื่อใช่ไหมขี้เกียจต่อสู้กับความเพียรก็แล้วแต่ใครมากกว่านะใครมากกว่าคนพันนั้นก็ชนะแต่ว่าคนนั้นไม่มีใครชนะจริงนะไม่มีใครชนะจริงอาจจะชนะตรงนี้แต่อีกไม่ชนะอีกตอนหนึ่งตอนก็ฝึกจนชนะจริงชนะได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าได้ชื่อนะชนะได้ขาดเขาเรียกว่ามารวิชัยชนะมารนะอย่างพระพุทธรูปประธานในโบสถ์หลวงพ่อพุทธชินสีนะครับเขาเรียกปางมารวิชัยคือชนะมารเมื่อชนะแล้วก็ไม่อ่อนไหวไปตามหน้าเขามารอีกต่อไปลักษณะธรรมะที่ทรงสอนไว้นั้นจะสอนเยอะไปหมดสอนอเนกปริยายผมลองคำนวณดูลองเช็คดูนะครับแต่ไม่ได้อ่านทุกตัวหรอกคือถ้าคิด 100% นะครับธรรมะที่เป็นตัวมรรคตรงนี้ครับตัวมรรคตัวเหตุของความดีตัวกุศลธรรมนะฮะมีตั้ง 80% แล้วไอ้ส่วนของทุกข์กับกิเลสของกิเลสนะอาจจะถึงสัก 7 สัก 10% อะไรนะฮะอาจจะ 10% แล้วก็พวกทุกข์อาจจะถึงสัก 7% นิพพานสัก 3% 2% แต่เนี่ยนะจะไม่เคยพูดนิพพานเนี่ยจะไม่เคยพูดทีนี้ก็มาสรุปแล้วก็คือกลายเป็นพระคุณทั้ง6ประการที่เราสวดสรรเสริญนั่นเองคือ1เป็นระบบคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วอันนี้ว่าแล้วนะครับเรื่องบน2เป็นไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นวันธรรมะแปลว่าเป็นอย่างที่เป็นเห็นไหมเป็นอย่างที่เป็นเช่นความเย็นเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยที่ไหนก็คือเย็นเห็นไหมเขียวเหลืองแดงขาวหอมเหม็นหวานเปรี้ยวมันก็เป็นอย่างนั้นนะเรารวมเป็นกุศลอกุศลกุศลบางทีพระเจ้าใช้คำว่าสุกธรรมเหมือนกับสีขาวอกุศลเรียกกันหะธรรมคือเหมือนกับสีดำเราจะเห็นว่าไอ้ดำเนี่ยมันดำในตัวของมันนะเอาไปป้ายตรงไหนก็ตรงนั้นก็ดำไปด้วยความโกรธเอาไปอยู่ที่ใจคนทำให้คนโกรธเอาไปอยู่ที่สุนัขโกรธเอาไปอยู่ที่แมวโกรธนะแล้วเรารู้ฮะไปที่ไหนทั่วไหนทุกส่วนของโลกเรารู้ว่าคนนั้นโกรธเห็นไหมนั่นคือมันออกอาการว่ามันเป็นยังไงมันทำให้คนอื่นเป็นเนี่ยที่มันเป็นมันร้อนก็ทำให้คนเกี่ยวข้องกับมันร้อนมันเย็นก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันเย็นความโลภเห็นไหมความโลภไปอยู่ที่ใจใครคนนั้นก็อยากได้ไปอยู่ที่ใจคนคนก็อยากได้ไปอยู่ที่แมวก็อยากได้ไปอยากได้มากๆเลยฟัดกันเลยนะฟัดกันเลยอันนี้คือภาพของธรรมะว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละท่านยังบอกว่าส่งไว้เป็นกุศลก็เป็นกุศลอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเกิดผลแก่เราหรือไม่มันอยู่ที่เราศึกษาเราต้องเอหิปฏิโกเราต้องศึกษาเราต้องค้นคว้าเราต้องคิดเราต้องพิจารณานะทีนี้การเรียนการศึกษาการมองธรรมะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า อย่าต้องพูดหิริโอตปะคันติโสรจะอะไรกตัญญูกตเวทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรียนจากอะไรก็ได้นะครับที่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นธรรมะล้วนๆนะครับมันหมุนกันอยู่ในโลกนี้อย่างเรานั่งในความหิวมันเกิดขึ้นที่ก็คือธรรมะอนิจจตาเห็นนะฮะอนิจจตาความไม่เที่ยงแท้อิ่มมื้ออิ่มตะกี้นี่นะชั่วโมงก่อนชั่วโมงกว่าที่แล้วก็อิ่มเอ๊ะทำไมมันหิวตอนนี้นะมันนั่งมานานตอนนั้นนั่งสบายๆไม่ชักเมื่อยเห็นไหมอันนี้ก็คือจริงหลักของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์ความขยันมันย่อลงไปก็แสดงไอ้ตัวความขยันเองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมฮะบางคนก็มีความกระตือรือร้นก็แสดงว่าความขยันก็เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าไม่เที่ยงเพราะเมื่อก่อนมันไม่มากจะไม่เพิ่มขึ้นก็ต้องลงว่าเป็นกระบวนการธรรมะที่เราพบเขาตลอดระยะเวลาดังนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะมองเห็นคุณของสิ่งเหล่านั้นจากอะไรครับจากสัมผัสทางใจของเราที่เรามองคนในเมตตาใจเราจะเย็นเราจะเห็นเองเห็นไหมฮะเราจะเย็นเองมองตลกมองขำขำมองสนุกไปแล้วก็ประการต่อไปก็คือว่าการจะเกิดผลอย่างนั้นต้องโอปัญญิโกคือต้องนำมาปฏิบัติใครปฏิบัติคนนั้นนะครับปฏิบัติเหมือนอาหารเหมือนอากาศนะครับต้องรู้รสชาติเราต้องกินอ่ะเราต้องกินถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยแล้วเมื่อทำแล้วก็เป็นสันติโกคือจะเห็นได้เองแล้วโอปัญญิโกไม่ใช่ปัจจตังวิรุตบ่มโยหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนหมายความว่าคนฉลาดเท่านั้นเองจะสามารถสัมผัสคุณของธรรมะได้เพราะอะไรเพราะธรรมะมันทวนกระแสมันทวนกระแสแล้วคนมันไหลคนนี่เป็นสัตว์โลกที่ไหลไปตามกระแสก็ชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงแล้วไม่รู้จะเอาทำอะไรนะบางคนไปต่างประเทศไปซื้อกระเป๋าทุกขนาดอะกระเป๋ายี่ห้อเดียวกันทุกขนาดขนาดใหญ่ขนาดรองไปแท้ตั้ง4-5กระเป๋าเอ๊ะมันซื้อเอาทำอะไรมันซื้อเอาทำอะไรมันก็เหมือนกับที่เขาเล่านะคนเลี้ยงแมว3ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางเจาะรูไว้แมวข้าวแมวออก3รูเจาะรู3รูถามว่าเจาะทำอะไรฮะรูเล็กให้แมวตัวเล็กมันออกรูกลางให้แมวตัวกลางออกรูใหญ่ให้แมวตัวใหญ่มันออกเอ๊ะแล้วเจาะรูเดียวไม่พอเลยเอารูใหญ่สักรูเดียวก็พอแล้วไว้ตัวกลางตัวเล็กมันออกรูใหญ่ได้อันนี้คือเราจะเห็นว่ามีเรื่องเยอะที่มันไม่จำเป็นแต่เราก็ไปทำครับนะกระเป๋าเอาพอสมควรน่ะเอาพอสมควรที่มันไม่ลำบากเอาสักใบนึงนะสมมติวันไหนเกิดเหลือก็ใส่อย่างอื่นไปมันไม่จำเป็นนะครับแล้วจริงๆเราก็ใช้น้อยด้วยนี่คือลักษณะเราจะเห็นว่ามันถูกยั่วให้อยากนะการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อะไรเร่งแบบนี้ก็เคยทดลองนะท่านทั้งหลายอาจจะเคยอ่านตัวเลขที่สหรัฐอเมริกาที่เขาทำหนังสือกันมา4 เล่มเล่มหนึ่งเนี่ยดีมากเลยนักวิชาการชั้นดีนักปราชญ์ดีเขียนแต่รูปเล่มธรรมดานะปกขาวๆธรรมดาชื่อเรียบร้อยนะเล่มหนึ่งจะตกแต่งสีสันปกรูปแบบรูปเล่มสวยงามน่าจับน่าต้องรูปหนึ่งนั้นจะใช้การโฆษณาคนเขียนธรรมดาแต่ตกแต่งสีสันเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเพิ่มโฆษณาขึ้นไปแต่ว่าฝีมือแล้วในสู้เล่มที่2ไม่ได้3เล่มนะครับไม่ใช่4ปรากฏว่ายอดขายในเล่มที่3ในขายได้มากที่สุดเห็นไหมอิทธิพลของการโฆษณาในปัจจุบันบริษัททำโฆษณารวยไม่รู้เรื่องกันเลยนั้นแสดงว่าคนอ่อนไหวไปตามกระแสชี้นำของใครก็ไม่รู้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าใครจะเข้าฝันใครบอกให้จุดเทียนสีขาวผมไปที่บางชันเมื่อคืนนี่ไปบรรยายที่วัดบางชันว่ายังนึกขำเนี่ยบอกว่าโยมวันก่อนไอ้เขาบอกให้บูชาพระราหูสีดำวันนี้ขาวอีกแล้วเหรอไอ้เนี่ยครับคือมันไม่มีเหตุผลแต่ว่าคนจะเชื่อตามคำเหล่านี้ในกรณีที่ขู่ให้กลัวยั่วให้อยากยั่วให้โกรธขู่ให้กลัวยั่วให้อยากยั่วให้โกรธแล้วอ่อนไหวได้ง่ายก็เรียกว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยตั้งไปนะฮะสำคัญอย่างยิ่งต้องให้กระทบตัวข่าวลือต้องให้กระทบตัวคนแล้วถ้าให้ลือดังมากที่สุดแล้วมีอิทธิพลมากที่สุดอย่าให้มีเสียงคือต้องกระซิบไปกระซิบข้างหูนั่นเรื่องอย่างนี้นะเรื่องลับเฉพาะมาจากเบื้องบนนะขวางแล้วเหยียบนะอย่าพูดต่อนะพักเดียวเลยแพร่ไปหมดนะวิธีจัดการง่ายมากเลยสังคมไทยนะครับใช้ข่าวกระซิบพักเดียวฮะใช้ข่าวกระซิบข่าวลับเฉพาะเลยลับเฉพาะอย่าบอกใครเป็นอันขาดนะฟังแล้วเหยียบเลยนะอ่านแล้วเผาเลยนะ แล้วพอเลยจะบอกใครไปเดี๋ยวก็ช่วยเผยแพร่ให้เองหลอกใช้ได้ง่ายจะตายอันนี้ก็คือลักษณะอ่อนไหวลักษณะอ่อนไหวทำไมจึงอ่อนไหวล่ะครับเพราะว่าเราขาดการใช้เหตุผลใช้สติปัญญาเราก็ไหลไปตามกระแสของมันเพราะงั้นธรรมะมันจะทวนกระแสหมดเลยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ท่านลองสังเกตว่าในหนังสือเขาเรียกอันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่างนะท่านลองสังเกตนะพระพุทธเจ้าสอนเหมือนคนเราอยู่ในน้ำบางทีจะสอนแบบว่ายน้ำคนกระโดดลงไปในน้ำจมเลยอันนั้นก็เลิกพูดกันเลยนะคนบางคนก็จมไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้เสร็จแล้วจมอีกนะเลิกเหล้าไม่รู้จะกี่ครั้งเลิกบุหรี่ไม่รู้จะกี่ครั้งเลิกเที่ยวซ่อมไม่รู้จะกี่ครั้งนะแล้วก็ยังไปอยู่นั่นแหละจนโรคเอดได้จนติดเอดได้พอดีเลยอันนี้คือลักษณะโปรนะครับคือจมน้ำโปรบางคนประคองตัวเองได้นะครับประคองตัวเองได้แต่ถ้าเจอคลื่นแรงเจอไอสัตว์ร้ายข้างล่างเนี่ยจมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอีกพวกหนึ่งเนี่ยไปใกล้ขวางแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงแต่ว่าโอกาสจะขึ้นถึงขวางได้แต่คนที่สวัสดีจริงๆคือคนต้องขึ้นขวางได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนขึ้นขวางได้อยากจะขึ้นฝั่งไปก็คือพระโสดาบันนะครับจึงขึ้นฝั่งได้แต่เรานี่ยังว่ายน้ำอยู่ครับใต้ฝั่งบ้างใต้ฝั่งบ้างจมโผล่อยู่บ้างก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือภาพของการว่ายน้ําแต่ในขณะเดียวกันที่พูดถึงอยู่ในน้ํานี่เราอาจจะเจอกับคลื่นนะเราอาจจะเจอกับคลื่นคือความโกรธนะเป็นคนอดทนต่อการแนะนําสั่งสอนไม่ได้เบื่อต่อคําสั่งสอนขี้เกียจตามๆนะครับเกิดรำคาญขึ้นมาอะไรยุ่งจริงเราใหญ่ขนาดนี้ยังมาสอนกันอีกเหลือเยอะเลยบางทีก็เพลิดเพลินในกามคุณต้องการนั่นต้องการนี้ก็อยู่ไม่ได้บางทีก็เห็นแก่กินนะครับทุกวันไม่เคยกลัวผมว่าท่านสบายผมยังนึกถึงสมัยผมบวชผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนผมอยู่นครเนี่ยครับมันดูเดือดจริงท่านแล้วผมว่ามันมากเลยตอนอยู่อินเดียทีนะฮะอยู่อินเดียก็อยู่ที่นครอาหารบางวันเนี่ยท่านเนนต้มมะละกอใส่เกลือเลยนะฮะมีปลาทูมีน้ำปลานะฉันอร่อยฉันอร่อยไปอยู่อินเดียในฉันอะไรอะสะเดาเนี่ยเกิดตะวันสะเดาเนี่ยเกิดตะวันไอ้พวกน้ำพริกไอ้รองแม่อะไรแม่ที่นครปฐมนี่เยอะเลยแม่เล็กแม่ปานแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะเลยกินอย่างนั้นนะครับมาอยู่กรุงเทพก็ลำบากบินตะบาดก็ไม่ค่อยได้แต่ตั้งประมาณ20กว่าปีมาเนี่ยครับคนตักบาตรจังจริงๆตักบาตรเยอะเหลือเกินตักบาตรจะต้องหนีนะครับบางทีต้องหนีโยมมาโยมล้อมกรอบอะไรแต่สมัยผมเนี่ยเดินในเหงื่อโชกเลยนะครับเดินไปนู่นไปไกลๆนะครับอาจจะได้นะอันนี้ก็คือสภาพแต่มันเปลี่ยนแล้วท่านนี่ญาติโยมเป็นห่วงนะครับเยี่ยมเช้าสายบ่ายเย็นเลยอาหารเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอดทนต่อความอดอยากไม่ได้เนี่ย ก็ไม่ค่อยมีครับแต่มีปัญหาที่ข้อที่4นะเรื่องผู้หญิงนะนี่ก็คืออันตรายเห็นไหมฮะอารมณ์เหล่านี้กระทบตัวเราแล้วมันยั่วยวนนะมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะแล้วธรรมะมันจะทรงตัวเราไว้มันจะรักษาเราไว้นะแล้วเราจะเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับต้นไม้ตอนปลูกใหม่ๆมันก็ไม่แน่หรอกครับแต่ว่าเมื่อโตขึ้นไปมันจะยืนหยัดขึ้นได้โดยลำดับเพราะงั้นท่านจึงบอกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีข้อแม้นะฮะมีข้อแม้ว่ารักษาเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนสตางค์มันช่วยคนมีสตางค์เท่านั้นนะความรู้ช่วยคนมีความรู้เท่านั้นฝีมือช่วยคนที่มีฝีมือเท่านั้นเองมันไม่ได้ช่วยทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาท่านอุปมาเนี่ยภาพชัดมากเลยท่านบอกว่าธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยวัตกาเลพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มใหญ่นะครับมันร่มใหญ่รักษาคนที่กั้นร่มไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกมีข้อแม่ท่านถือร่มอยู่แต่ท่านไม่กั้นก็ไม่รับรองนะครับไม่รับรองนะแล้วร่มต้องใหญ่นะครับบางทีฝนมันแรงแล้วท่านต้องกั้นเป็นด้วยเห็นไหมธรรมะจึงมีลักษณะของการเขาเรียกการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมมันไม่ใช่ว่าฉันมีธรรมะแล้วฉันมีธรรมะแล้วฉันก็ปฏิบัติไม่ใช่ธรรมะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการแต่การปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับการนะครับว่ากรณีนี้จะใช้ธรรมะอะไรสมมตินะครับ ท่านอาจจะเรียนยังไม่ถึงพรหมวิหารใช่ไหมถึงหรือยังยังไม่ถึงนะผมเคยถามปัญหาพระผมไปบรรยายอบรมผมถามตั้งหลายสี่แผงสร้างสถานการณ์สมมติว่ามีคนเดินมา5คนนะเดินมานี่เพื่อนคนหนึ่งหกล้มอย่างแรงเพื่อนคนหนึ่งวิ่งก็ไปประคองเพื่อนคนหนึ่งยืนดูเฉยเฉยเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งด่าส่งเลยเดินยังไงวะถามว่าไอ้สี่คนเนี้ยในกรณีเนี้ยใครมีธรรมะแกใช้ธรรมะได้ถูกต้องท่านไม่เคยกล้าตอบที่จริงเป็นพวกระดับสังกัดิการเนี่ยก็ไม่กล้าตอบบางทีตั้ง 3-400 นะครับลองตั้งปัญหาถามเอาช่วยคิดดูคิดดูว่าเชื่อตอบท่านก็ชักงงอ่ะเพราะท่านไม่เคยคิดตอบอันนี้สถานการณ์นี้คนมีธรรมะคนเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนใหม่คน5คนนั่นแหละคนหนึ่งไปฉกกระเป๋าคนวิ่งหนีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งมาช่วยเพื่อนคนหนึ่งยืนดูเฉยเพื่อนคนหนึ่งหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งด่าส่งเนี่ยถามว่าคนไหนปฏิบัติธรรมะเห็นไหมฮะสองสถานการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าในสถานการณ์แรกคนที่ช่วยเนี่ยปฏิบัติธรรมะถูกต้องสถานการณ์ที่สองคนช่วยคือผิดเลยสมโจรต้องโจรเป็นโจรด้วยเห็นไหมนั่นมันมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์การใช้ธรรมะว่าธรรมะตรงนี้ใช้ธรรมะข้อไหนไม่ใช่ว่าฉันมีธรรมะแล้วก็ต้องใช้แต่ว่าในสถานการณ์ที่สองนั้นหมายความว่าคนที่ยืนดูเฉยๆนะก็ถูกต้องไปช่วยไม่ได้เพื่อนก็ทำชั่วหัวรอกก็ไม่ได้เกินไปด่าส่งก็ไม่ได้เกินไปนั่นไม่ถ่ายมันไม่ได้อุเบกขาเห็นไหมฮะมันเกิดเป็นอุเบกขาขึ้นมาว่าภาวะที่ต้องมีอุเบกขาอย่างท่านแผ่สวดพรหมวิหารพรณานะกรรมตะโกมิกรรมดายาดูก็ว่าไงเราไปช่วยได้ยังไงนะเราช่วยก็ไม่ได้หนึ่งช่วยไม่ได้สองด่าส่งด่าทำไมเราด่าทำไมเราแกทำชั่วไปแล้วแกอธินาทานเราด่าเราก็เป็นมุสาวาททำไมจะโดยสารแกผิดศีลด้วยล่ะทีนี้ถ้าหัวเราะมันก็ซ้ำเติมเพื่อนเกินไปใจคอมันเกินไปนะฮะเห็นไหมเราทำได้อย่างเดียวเฉยเฉยเลยนะแต่ว่ากรณีแรกคนเฉยใจจืดมากเลยใจจืดมากเลยเพื่อนล้มมันมองเฉยไม่รับรู้ไม่ได้จีเห็นไหมนั่นคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมันอยู่ที่การปฏิบัติมันเหมือนกับยาท่านคิดถึงยาเลยชัดเจนมากยาเนี่ยมันอยู่กับการใช้แล้วก็ถูกต้องในกรณีเหล่านั้นปริมาณจำนวนเวลายังไงต้องใช้เท่านั้นมากเกิดมีปัญหาน้อยแก้ปัญหาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นธรรมะเลยมันอยู่ตรงกลางเห็นไหมมันจะอยู่ตรงกลางท่านนึกถึงคำว่าพอดีนะฮะพอดีนี่เห็นไหมฮะพอดีนี่ท่านี้มันกว้างหน่อยฮะกว้างหน่อยไม่พอดีเห็นไหมหลวมเลยถ้าเล็กใส่ไม่เข้าเพราะฉะนั้นพอดีมันอยู่ตรงนี้พอดีก็คือว่าสำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นลักษณะพอดีจึงกลายเป็นตัวหลักก็เรียกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามัตตัญญูตาอะไรต่ออะไรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องพอดีธรรมะเองก็ต้องพอดีนะฮะถ้าไม่พอดีสมมติว่าท่านเมตตามากเลยลูกของท่านไปทะเลาะ กับเพื่อนคนมาบอกว่าลูกไปทะเลาะ กันไม่ลูกผมเรียบร้อยลูกผมไม่เคยทะเลาะ กับใครมดสักตัวก็ยังไม่เคยทำเลยโอ้ยปกป้องกันสุดที่ไหนมากไปเป็นอคติแล้วโยมก็โยมยังไม่ได้เห็นนะเพราะมาบอกว่ามันทะเลาะเลยไปปกป้องได้ไงอันนี้เห็นไหมนั่นคือลักษณะธรรมะไม่ธรรมะเมตตารักลูกแต่หลงลูกกลายเป็นอคติเห็นไหมฉันทาคติลำเอียงเพราะรักนะฮะลำเอียงเพราะรักถามว่ารักนั้นเป็นธรรมะไหมเมตตาเป็นธรรมะไหมก็เป็นแต่ล้นไปแล้วมันเหมือนกับน้ำใส่แก้วมันล้นแก้วเลยไม่ใช่น้ำในแก้วดื่มไม่ได้แล้วเพราะงั้นลักษณะธรรมะลักษณะของธรรมะท่านจึงสอนในภาคของการปฏิบัติจะเน้นย้ำพระเจ้าจะเน้นย้ำนี่ตอนนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมสี่ธรรมนะฮะปฏิบัติธรรมเช่นสมมติว่าขันติสมควรแก่ธรรมคือกรณีของบุคคลว่ากรณีอะไรขันติลูกซนเด็กเล่นดังทับทำลายของอดทนเอาทนเอาทนเอาไม่ทนไม่ได้ทนอย่างนั้นบ้านเมืองปนปี้หมดเขาไม่ทนอันนั้นต้องเรียกมาชี้แจงแนะนำตักเตือนให้สติมันไม่ใช่ปล่อยให้ทำอะไรตามชอบใจเห็นไหมฮะ พระพุทธเจ้าพระส่งเสียงดังคุยกันลั่นอานนท์ไปดูสิใครส่งเสียงดังอีกชาวประมงแย่งปลากันโอ้ยบัดได้เรื่องเนี่ยได้เรื่องมีเคยไล่นะพุทธเจ้าไล่พระทีเดียวตั้ง500รูปถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยพระเข้ามาเนี่ยก็ทักอ่ะพูดแขกพูดดังพูดมาถึงก็ทักกันส่งเสียงลั่นพุทธเจ้าได้ยินอานนท์ไปดูสิใครส่งเสียงดังอีกชาวประมงแย่งปลาอานนท์ไปดูบอกว่าเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไล่เลยออกไปอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ต้องการความสงบส่งเสียงดังไม่ได้ไล่ออกหมดไล่หมดพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะต้องไปด้วยอาจารย์ต้องไปด้วยไปนะฮะคนก็มาขอร้องอ้อนวอนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเป็นวิธีกำราบเสร็จแล้วก็เรียกเข้ามานั่งคุยกันถามพระสารีบุตรคิดยังไงที่ตถาคตไล่ลูกศิษย์นี่คิดยังไงพระสารีบุตรท่านบอกว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะขนขวายน้อยคือจะต้องการอยู่เป็นสุขเป็นปกติเพราะงั้นข้าพระองค์ก็จะขนขวายน้อยด้วยถามพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะคิดยังไงก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขนขวายนั้นคือต้องการพักผ่อนนะครับต่อไปข้าพระองค์กับพระสารีบุตรจะช่วยดูแลหมู่คณะพระเจ้าบอกอย่างนั้นถูกต้องโมคคัลลานะถูกต้องอันนี้คือหมายความว่ามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหมู่คณะอยู่ได้ยังไงพระศาสดาจะพักกันลูกศิษย์เฉยหมดก็ตายเลยสิหมู่คณะไม่ได้มันก็ต้องมีคนลุกขึ้นมารับผิดชอบตรงนี้แล้วก็รับสั่งยกย่องว่าพระองค์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านนั้นเองสามารถปกครองสงฆ์ได้คนอื่นปกครองไม่ได้เพราะงั้นพอพระโมคคัลลานะนิพพานก่อนพระสารีบุตรนิพพานก่อนนะฮะกลางเพนสิบสองพระสารีบุตรนิพพานก็สิ้นเดือน12พระโมคคัลลานะนิพพานกลางเดือน6พระพุทธเจ้านิพพานหมดรวดแต่6เดือนนะครับก็ไม่มีใครเป็นศาสดาแทนได้ไม่มีใครเป็นมุกได้ที่จริงถ้า2รูปนี้ไม่นิพพานไปก่อนนะครับเราจะคล้ายๆวาติกันเราจะปกครองเป็นศูนย์รวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแข่งพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเอาพระธรรมวินัยมาเป็นศาสดาแทนแล้วอยู่ที่ปัจเจกชนไม่ได้แต่ถ้ามือระดับพระสารีบุตรนี่อยู่ได้นะครับมือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอยู่ได้แต่ก็ต้องมีวิธีจัดองค์กรบริหารองค์กรเอาไว้ซึ่งก็เป็นความดีแต่ในขณะเดียวกันก็เสียคือเอกภาพในองค์กรสงฆ์ของเราเนี่ยไม่เหมือนกับคริสต์อิสลามนะคริสต์นี่ก็สั่งจากซาอุเอ้ยไม่ใช่คริสต์ก็สั่งจากวาติกันปั้งเดียวเลยไปเลยคาทอลิกนะฮะอิสลามก็สั่งมาจากซาอุดิอาระเบียทีเดียวก็ไปได้เลยเราสั่งใครไม่ได้เลยสั่งใครไม่ได้เลยเมืองไทยยังสั่งกันไม่ก็ได้เลยนะครับอันนี้คือจุดอ่อนกลายเป็นจำนวนคนมากแต่ว่าไม่มีเอกภาพเพราะต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องยึดโยงอะไรต่ออะไรกันในการดันดูเลยกันที่จริงก็ถือว่าศาสนาจักรนะครับจะต้องมีความเป็นสากลเป็นศาสนาจักรของโลกไม่ใช่ศาสนาจักรระดับประเทศระดับภูมิภาคเราศาสนาโลกนะครับศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเป็นศาสนาโลกครับนี้ก็พระธรรมจึงต้องอาศัยกระบวนการตรงนี้ปฏิบัติแล้วจะรับผลมากน้อยเหมือนกับการกินอาหารครับอิ่มมากอิ่มน้อยอิ่มแน่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเรากินเราต้องรู้จักเลือกกินด้วยนะครับว่าจะกินอะไรในโอกาสอะไรครับวันนี้ก็หมดเวลาใครขานชื่อก็ขานชื่อป่ะเนี่ยนะยังไงไงช่วยดูหน่อยก็แล้วกันที่จริงผมไม่ค่อยอยากจะขานนะครับเชื่อในเกียรติยศเชื่อในเกียรติยศเรียกชื่อเขาเรียกเด็กก็เรียกเด็กผู้ใหญ่ไม่ต้องเรียกหรอกรับผิดชอบแล้วกันนะครับเอานิมนต์